nemusíte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 11. dubna roku 2021, 19. hodina odbyla a teď už koukám tedy i druhá minuta. No už koukneme se tedy na komentované zpravodajství, i když hlavní protagonista zatím není, tedy inženýr Jaroslav Tichý. No už nevadí, jsem tu já za studio Kadaň Martin Marcikán a za Svobodný vysílač a zatím tu máme tedy inženýra Petra Ješka, takže já ho zdravím, přeji hezký večer.
Hezký večer všem.
No, už zkusíme asi improvizovat a zkusíme když tak přehodit naše dvě tematická okénka, jedno samozřejmě to zpravodajství. A když se nám do chvilky neobjeví pan Tichý, tak asi rozjedeme část pořadu číslo B, nebo písmeno B, a, nebo dvojku, kdo je chce, a koukli bychom se na tematické okénko. Pro začátek na ty dvě soupeřící nebo na dva soupeřící modely budování nebo spíše budoucího uspořádání světa, tedy tak nějak zjednodušeně řečeno nový světový řád New World Order, NVO, a nebo budování ruského světa. Mám tady poznámku. Lomí Gesara, to je ta globální ekonomická, teď nevím, jak se to rychle řekne, co to všechno obsahuje, to Gesara, víme, že je Nesara, to je národní, to by mělo být pro Spojené státy, a Gesara by měla být globálně ekonomická, nebo globálně ekonomické uspořádání zase světa, tak jak ho vidí. Nuž, a koukneme se tedy na to všechno. Pan Tichý tedy zatím stále v nedohlednu, i když teď už ho tady mám, tak teda aspoň ho tady vidím, tak se na to koukneme. Proč ho zatím zde nemáme. A než se nám pan Tichý přihlásí, a počítám, že to teda bude během chvílenky, tak bychom se koukli samozřejmě na to komentované zpravodajství na začátku, a ten vývoj na Ukrajině, koukli bychom se na informace z Ruské federace, také zprávy z USA, také nějaké zajímavosti z domova, a samozřejmě páté téma by bylo COVID, vakcíny, následky, pak jestli to stihneme, tak aktuality z Evropské unie a završili bychom to zpravodajské okénko novinkami odjinut, takže takhle bychom to měli mít. Pan Tichý už mi tady bliká, takže bych ho měl přivítat. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům a panu kolegovi, pokud už je také připojen.
Je, dávno.
Dobrý večer. Já jsem čekal ukázně, až budu připojen, takže já jsem žádné, protože jak se říká, tak i v práci, tak veškeré jaksi soukromé aktivity jsou projevem pracovní nekázně, tak jsem se snažil být ukázněný, takže jsem čekal. Tak, Takže pokud se mohu rovnou já chopit tedy slova, zase na to začátku bych udělal takové to zahřívací kolo. Začali bychom Ukrajinou asi, tentokrát je teda dlužno říct, že těch zpráv je opravdu hodně, protože se to také hodně, hodně dělo a některé věci byly takové dosti, řekl bych, až na hraně, protože tady hrozila a ještě není úplně vyloučena velká válka, menší válka a tak dále na té Ukrajině, která by mohla rozrůst a nejenom tam. A hlavně ti Ukrajinci teprve teďka začínají zřejmě chápat, do čeho se to vůbec pustili. A hned ta první zpráva hovoří o tom, že si uvědomili na Ukrajině, aspoň někteří, že teda to nebude až taková procházka růžovým sadem, jak si mysleli. A svědčí to i o vyjádření bývalého velvyslance Ukrajiny v Bělorusku Romana Besmertnyho, který poukázal na nebezpečí, že ze své rodné země, že se stane bojiště světových mocností, což tedy uhodl správně, ale divím se, že tak pozdě, že to nebylo jasné jako dříve. A hovoří o tom, že ta situace na Ukrajině, že se díky úsilí Spojených států začne vyvíjet nejhorším možným způsobem, kdy tedy a ty američtí, jak on teda říká, kurátoři toho Kyjeva dosud tedy dokázali připravit všechny podmínky pro to, aby se z území této země stalo bojiště s Ruskem. A je zřejmé, že pro Ukrajinu ta situace, že se vyvíjí pod jedno z nejhorších scénářů. A ten spočívá v tom, že se tedy stanou v historii Evropy vlastně bojištěm, kde tedy budou bojovat obři za svobodu takzvaně a pošlapou nás, jak říká Besmertny. Nevím, za čí svobodu, protože o svobodu, jak si na té Ukrajině, těch Ukrajinců, kteří se do toho dostali sami, tam asi jako úplně nejde. Jde tam o jiné věci. Takže poukazuje také na to, že na té východní hranici, že tam je asi 500 000 armáda ruská a také, že jsou další vojska, že jsou na hranici s Běloruskem. Prosím.
Tak já jenom jsem chtěl doplnit zajímavou věc. Všiml jsem si toho, že už i v diskuzích se občas někteří naši spoluobčané velice trefně vyjadřují k dané situaci, protože se vlastně teda jedná o to, že místní ukrajinské v podstatě neonacistické síly jaksi velice tlučhubně, tedy dá se říci, vyhlašují něco o tom, že prostě se připravují na vpád vlastně do Doněcka a že tedy maximalizují vlastně trénink, takzvaný trénink, vojenský trénink vlastně spousty lidí. No, kdo se jim tam přihlásí, tak ten asi mnoho mozku teda v hlavě nemá. No, ale tak někteří se přihlásí, jak to tak ustát bývá. A chtěl bych říci ještě tolik, že ten člověk z té diskuze velice trefně poznamenal tuto věc a je to naprostá pravda. Zatímco celý Západ říká, že prostě Rusko je agresivní, tak ono si vlastně tedy přesouvá svá vojska na svém území. Zatímco NATO, které není agresivní, přesouvá celá svá vojska v podstatě po celé Evropě. Přátelé, to je tak trefná záležitost, která v podstatě zaslouží ocitovat téměř. Já to trošku parafrázuju, protože nejsem člověk, který by si přesně pamatoval znění cizích myšlenek. Ale nicméně velice mě to zaujalo a naprosto tuto myšlenku sdílím. A to je přesně to, co v podstatě i z ruské strany vychází, jenom kratičce, já pak nechám prostor. Ono totiž několikrát to zaznělo od samotného Putina, zaznělo to z jeho týmu, zaznělo to i od Peskova a zaznělo to samozřejmě tedy od ministra zahraničí, takže od Šojgu, Lavrova, omlouvám se, od Šojgu zaznělo něco podobného ve smyslu právě toho interního vlastně tedy mobilního, v podstatě tréninku mobility vlastně přesouvání vojenských sil. Takhle. A oni řekli jednu věc. Ruská federace nikdy nechtěla začít s nikým válku. V případě Ukrajiny rozhodně nemá záměr s Ukrajinou válčit. A což je asi to nejpodstatnější, pokud někdo bude usilovat o destabilizaci naší východní hranice, tak musí počítat s tím, že ji máme velmi dobře chráněnou. A to je všechno v podstatě, co se k tomu dá říct z tohoto hlediska. Takže předávám slovo.
No, tady je potřeba vzít v úvahu také to, že v podstatě existují nějaké minské dohody. Ty minské dohody byly potvrzeny OSN a ten Kyjev je nechce plnit. A garantem za Kyjev, za Ukrajinu je Německo a Francie, zatímco garantem za tu Doněckou a Luganskou republiku je Moskva, tedy Rusko. Kyjev nechce plnit, Německo a Francie ho k tomu nějak jaksi nepřiměli, spíše někdy naopak. A místo toho potom vykřikovali, že minské smlouvy neplní Rusko. Rusko nemělo vůbec co plnit. Rusko byl pouze garant. Kdyby řekli, že to neplní Doněcká republika a tak dále, a to Luganská, tak by to mělo větší logiku, ale museli by říct v čem. Jo. To nikdy jako nepadlo. A tohle to se projevilo v tom, že Kyjev, že si myslel, že si prostě bude moct dělat, co chce. A že prostě pořád bude předstírat, že je napadá na já nevím co všechno a že mu tam prostě někdo bude pořád jako cpát dolary nebo eura na nějakou pomoc a většinu z toho ty oligarchové rozkradou, zbytek teda tam půjde někdo do té správy a takhle tam budou vegetovat jako na pořád. Protože ti nahoře, jako nějakým, že si zaskákali na Majdanu, tak těch nahoře se nezbavili, ty oligarchové tam zůstali. Jo, akorát prostě rozvrátili stát a vlastně se dostali tyto fašistické bojůvky, někdy oligarchové, někdy fašistické bojůvky se dostali do čela vlády. A kdyby byl ten sluha lidu, jak se nazýval Zelenský, trošku chytrej, tak do toho v životě nemohl jít. Jo, to je, protože musel vědět, že to je sebevražda, protože on ani na jedné straně tlačil do něčeho, aby teda někde něco podepsal a jednal jako státník, a na druhé straně nejde o to, že on není státník. To také samozřejmě, ale jde o to, že on tam nevládne, on tam nemá žádnou výkonnou sílu. Výkonnou sílu tam mají ty různé fašistické bataliony a takovýto lidé. A to je prostě ten problém, protože tam, a to jsou taky jediní lidé, kteří chtějí válčit. Další otázka je taková, že třeba už i tedy náhle tedy objevili v sobě jakousi rádoby lidskost, teda ti ukrajinští vojáci, kteří říkali, no přece my nepůjdeme na Donbas, kdy tam bychom vlastně jaksi zalévali krví tedy vlastně také jako lidi z Ukrajiny a tak dál. Náhle jsou hrozně utlocitní a přitom ještě pořád ostřelují, bombardují. Předtím je tam ty různí karatelé, je tam jezdili zabíjet a tohle dnešní se začali bránit. A dneska je to samozřejmě pouze a pouze výmluva toho, protože oni se bojí. Protože oni skutečně, jak píší někteří autoři, oni tak terorizovat obyvatelstvo, ale oni na nějaký regulární boj moc jako velký nebudou. To jak velcí hrdinové nebudou. Takže toto jsou všechno věci, které jdou jedna jak si zapadá do druhé. A k tomu tedy ještě navíc Kyjev tedy prohlásil, že mohli teďka jednat a že do Minska tedy, že členy své delegace na tu třístranné kontaktní to jednání v té skupině, že nepošlou pro ten Donbas, že to nepošlou, protože je potřeba v tom jednacím procesu hledat k tomu jinou zemi a jiné město. No co to je za blbost, když na druhé straně říkají, že stejně chtějí válčit. Tak jako jim nemůže přece vládit ani Minsk, ani Bělorusko, když stejně ty smlouvy nechtějí plnit a chtějí válčit. A když pak jako vidíte, že by chtěli válčit, tak oni zase až tak moc válčit nechtějí, ale domnívají si, že tam dotáhnou Američany a NATO a že tam za ně bude válčit NATO. A protože to NATO, jak řekl nedávno i Jakov Kedmy, velmi výstižně říká, myslíte si, že za ně tam budou válčit a padat Američani? Nepůjdou. Němci nepůjdou, Rumuní nepůjdou, ani ti další do toho nejsou žhaví. A oni se domnívali, že teda tam udělají takový rozvrat a pak ten horký brambor, že přehodí teda na tu a oni se tam budou taky jako ten Zelenský, že tam bude takový jako ten koloniální správce, ty to tam budou udržovat, budou to tam financovat a kluci se budou mít dobře. A ono to takto jako nefunguje a fungovat to nebude. Takže tohle jako v kostce vidím jako problém prostě a ty další věci už jsou jenom jako výmluva. A teď je otázka jedna. Jakou formou se to dál bude vyvíjet? Byly také zvažovány, diskutovány různé varianty. Jedna byla malá válka, to znamená, že ty Ukrajinci tedy jako zaútočí, pak se čeká na tu záminku, aby teda mohli začít, že teda budou odraženi. Předtím je teda varují i někteří jejich odborníci, kteří říkají, no tak když to tady k tomu dojde, tak přijdeme minimálně o Charkov, Oděsu a ještě nějakou v té linii ještě nějaké další město. Jako v Kedmi říká, poženou je až na Zakarpatskou Rus. To už je pak jako otázka, kam je poženou. Jiná věc je taková, že ono není o co stát, protože takzvaně tam Ukrajinu osvobodit a uvázat si na krk, když je to dneska rozkradený a vyžraný stát, a ještě tam budou ty různé, ještě aby tam honili někde nějaké ty zbytky teda tady těch band někde po lesích a oni tam dělali nějakou partizánskou válku, kdo by o to stál? To je jako jedna varianta. Druhá varianta je teda taková, že by byla větší válka a že by se teda tamto NATO, řekněme, nebo aspoň teda ty evropští spojenci takzvaný, nebo členové toho NATO, že by se postavili. No a to problém by byl, protože by z toho mohla být světová válka, ale minimálně teda někdy v rámci Evropy. A v tom momentě, jak se začne z té Evropy od někud střílet, to na to Rusko, no tak bude odvetná palba a poničí to Evropu. Tak, jako to má poničit tu Ukrajinu, když teda si tam teďka nechají, a to si odsouhlasili, postavit tedy americké základny, raketové základny na rakety krátké doletu. Takže tam už se někteří chytají také za hlavu a začínají procítat. A oni jsou dneska ve fakticky dost špatné situaci, protože ti Ukrajinci zatím mohli plnit nějakou roli, sice plnili špatně, ale mohli plnit nějakou roli na Ukrajině. Na to, aby je z Ukrajiny vyhnali, a ať už to obyvatelstvo nebo Rusy nebo kdokoliv, a oni někde vegetovali na západě, tam je nikdo nepotřebuje, tam nikdo nechce, takže tam se jich jedině zbavějí. Takže oni mají dneska jako dost špatnou pozici a i ty různé spekulace, jak někam Zelenský uletí a tak dál, kam by letěl, kdy ho nikdo nebudou chtít, co tam bude dělat. Takže toto je asi tak jako v kostce teda tady k této záležitosti. Jak se to dál bude vyvíjet, nevím, protože zase samozřejmě se do Černého moře najíždějí nějaké další válečné lodi. Existuje, jestliže teda se válčit nechtějí. A jako v Kedmi to srovnává analogicky s Gruzií, kdy tenkrát taky říkali, jako jděte do toho, my vás podpoříme, a pak ji nechali na holičkách a v podstatě ruská armáda se rychle dostala až na předměstí hlavního města, říkají, tady by to dopadlo podobně, takže oni budou jenom podporovat slovně, nebo tam dej nějaké zbraně a tak dál, možná nějaké instruktory a to bude všechno. Ale je teda otázka teda skutečně potom, jak teda by se to vyvíjelo potom tedy dále. Protože existuje názor také ten, že vlastně toto harašení těmi zbraněmi na té hranici, že v podstatě směřuje k tomu a čeká se na to, že v Rusku, že se vyvolá nová revolta, aby v Rusku byl nějaký převrat a potom, že tedy oni spoza té hranice teda na to Rusko udeří. Jo, čili toto je ještě jako další taková varianta, která jako je ve hře. Co z toho bude, uvidíme. Zdá se teď, že se to uklidňuje. Pravdou ale je, že prostě trvalé tam prostě takováto situace, kdy budou Ukrajinci neustále provokovat a tak dál. A tady ty různé ty Azovy a pravé sektory a tak dál, ti to dělat budou. No tak jako samozřejmě toto jako možné není a takového souseda tam nikdo jako trpět jako nemůže. Takže otázka, co bude. Pravda je ta, že ty lidé, kteří tam musí živit rodiny, tak ty už jsou někde po práci různě, často za nedůstojných podmínek po Evropě. Kdo se mohl takce odstěhoval, ten už tam není ani s rodinou. No a teď je otázka u těch dalších, protože pak je tam hromada parazitů, který jako nebyli zvyklí nikdy pracovat. Ty tam byli zvyklí prostě žít z korupce a z různých šmé a tak dál a tak dál. No a k tomu potřebují přísun peněz. A když jim Západ zarazí přísun peněz, tak co budou dělat? Problém je v tom, že Západ už tam dost peněz dal, a teďka by je chtěl nějakým způsobem zpátky. A to souvisí i teďka s tím frakováním toho plynu, kde část ložisek je mimo Luganskou republiku, ale větší část je uvnitř Luganské republiky. Cena plynu jde nahoru, takže teďka, jak je to na těch $70, tak by se to vyplatilo zase to těžit. tam to má Burisma, že jo, ta společnost Burisma, v ní je zaháčkován Biden, nebo minimálně Bidenův syn, takže by potřebovali jakou lehkou vítěznou válku, aby posunuli hranici směrem k Rusku, té Luganské republiky, a mohli těžit. Dostali se k ložiskům a mohli těžit. Takže toto všechno jsou věci, které jsou dneska ve hře. Předávám slovo.
Ještě kratičkou věc na vysvětlení vlastně celé záležitosti. Ono totiž Západ udělal fantastickou věc. Neustálým opakováním, že v Luganské a Doněcké republice jsou ruská vojska, v podstatě vytvořil naprosto falešnou, ale v tuto chvíli nesmírně cenou představu spousty obyčejných lidí v ozbrojených silách, tedy členských zemí NATO, kteří mají pocit, že v okamžiku, kdy v podstatě by nastoupili, tak mají skutečně teda proti sobě ruskou armádu. A to je přesně ten moment, který vlastně teda vede k tomu, že spousta lidí uvnitř členských zemí NATO začíná argumentovat stylem, tohle nemáme zapotřebí. My nemáme zapotřebí vyprovokovat konflikt s Ruskem. A velice zajímavé debaty se v současné době rozvíjejí jak v Rumunsku, tak v Bulharsku. V souvislosti s tím, že právě Američané tam měli velký tlak na to, aby Konstancu využívali vlastně jako teda námořní základnu vlastně NATO. A oni s tím mají, začínají s tím mít docela velký problém. Takže to je jenom na vysvětlení, jak vlastně krátkozraká a nesmírně hloupá je celá politika vlastně západních zemí a celé té euroatlantické tedy skupiny.
No, no, to souvisí, tam se potkali hloupý s hloupým, protože i ti Ukrajinci jak pořád čekali, že teda přijde nějaká ta síla, kterou budou mít za těmi zády a ty jako zasáhnou a ti jim tam zase dodají a ti je tam budou držet, tak to je i dneska jedna z věcí, která je vyčítaná tomu Zelenskému, ale samozřejmě to není jenom Zelenský, tedy, který pořád se oháněl a dramatizoval ruskou hrozbu, aby tam teda vůbec si ta Amerika, ten Západ patřičně všímal, protože když ten Biden ho nevolal 3 měsíce, tam byl Biden ve funkci a nevolal ho, a teďka ten se ho, jak se pořád, jak si žinýroval ho zavolat, čekal, až pán zavolá, pán teda proto tam dramatizoval situaci, tak pán nakonec zavolal, no ale podle těch informací, které jsou, tak ten mu tam sice pořád omílal, že teda ruské nebezpečí, ale ten se spíš ptal jako na to, jak to tam je se soudnictvím a tady s těmi věcmi. Pochopitelně, aby teda to tam zase urovnal synovi, tam zase ty problémy, které si tam on natropil a tak dál. A bylo to urovnané, bylo to zažehlené, takže tam každý mluvil o něčem jiném a v podstatě toho Bidena ani to nevypadalo, že by ho to tam nějak moc zajímalo. Samozřejmě dali tam 5 miliard dolarů, to jako ano, mají tam podíl ve firmě, to taky jako ano, ale ten samotný konflikt jako z Rusy ho až tak nějak jako příliš jako nebral, že jo? Protože je to podobně jako Obama, že Obama také vytvářel, to je v té Gruzii vytvářel marné jakési naděje, které nemohli splnit. A já bych chtěl upozornit i na jednu věc, oni teďka, že by teda do toho NATO, že by vstoupili, což je jako další zase jako nerozum, protože za prvé Donata podle těch jeho pravidel by nejako nemůže vstoupit někdo, kdo má nějaké, kdo je prakticky téměř ve válečném stavu s někým dalším, kdo třeba nemá jako celé své území a tak dále a tak dále. A krom toho, jeden z úvodních paragrafů té Washingtonské smlouvy, té zakládací smlouvy NATO, tak hovoří o tom, že vlastně to NATO má vlastně urovnávat tyto věci, pokud jsou někde nějaké spory mezi některým z jeho členů a někým dalším, někým třetím, mírovou cestou, přednostně mírovou cestou, a jinak teda jenom teda zabránit nejhoršímu a předat to celé OSN. Tady o tom, že budou někde na někoho útočit, aby ještě na někoho, koho nejdřív vlastně musí vlastně vzít jako za člena, aby šli řešit jeho problémy, no tak jako to je naprosto mimo mísu, to je úplně vedle. Takže teď to vypadá tak, že tomu Kyjevu hrozí spíše ztráta regionu teda v té východní části, jak jsem o nich hovořil, uvidíme, jak se to celé vyvine, je to ten vývoj jako velmi zajímavý, no. To je jako velmi zajímavý, no.
Určitě ještě bych upozornil ctěné publikum na tu skutečnost, že jak tady bylo správně řečeno, co obsahuje vlastně teda, co obsahují ty první články teda Washingtonské dohody, tak asi by si všichni měli povšimnout toho, čím jsou vlastně euroatlantické dohody? Jsou cárem papíru. Jejich trůjci je v podstatě nehodlají dodržovat. Ono se to hezky čte totiž, ta Washingtonská smlouva. Ta fakt jako nezní špatně, jo, ve své podstatě. Ale ve skutečnosti se absolutně nedodržuje.
No, ono i to, že tedy pokud, a teď se bavíme o členech teda, NATO, nikoliv o někom, kdo není členem, tak, že v podstatě, pokud by byl napaden a tak dále, tak ty ostatní, že ho podpoří, zásadně se neříká jak. Jo? Takže jak tady někdo si myslí, jak přijede celá plechová kavalerie od někud a bude... Ne, vůbec ne. Tam stačí dát morální podporu, jde tam vyjádřit nějaký diplomatický protest a tak dále a je hotovo.
A hlavně tam není povinnost totiž.
Tam není povinnost, jo. No.
Přesně.
Oni něco udělají, oni dají jako něco, oni dají prohlášení, že s tím nesouhlasí, nebo dají nějaký podnět k radě bezpečnosti a tím to skončí. A je hotovo, mají splněno. Podle toho, jak gumově psána teda ta smlouva. No. Nehledě k tomu, že teda oni, je to vlastně celé, teda na to bylo založeno k udržení míru. Ne k tomu, aby dělali nějaké válečné agrese po světě, kam se to změnilo. A to jsou všechno důvody, proč jako dneska tam není asi důvodu být, protože jednak to neplní svůj účel, jednak tady už není žádná protiváha z druhé strany a ten svět je dneska uspořádán jinak a jednak teda je to vlastně zneužíváno vlastně k prosazování cizích zájmů, jo, za peníze těch účastníků. Takže takhle. No jinak jako teďka, když se podíváte na mapu, tak je to, hrozí v podstatě to, že v případě toho útoku na ten Donbas, takže ztratí další území, že se posune teda ta hranice směrem na západ, jako ke Kyjevu, a že by to bylo zhruba na té čáře Charkov, Poltava, Oděsa. Tak se to představte, no. Podle mě, když by byla i ta Oděsa, tak už to znamená oddělit tu zbývající Ukrajinu od Černého moře vůbec a byl by jako klid, protože pak by nebylo důvodu tam někde někoho pořád zvát a tak dál. Samozřejmě jsou tam ještě Rumunie a tak dál, ale už se zdá, že i tam, jak se dochází k nějakému rozumu, ale ty raketové základy tam mají ty Rumunii. U nás se snad budují, jak jsem někdy slyšel, tak se budují, jo, ale což bude ohrožení teda samozřejmě také, ale ty je tam mají tam připravené a stejně jako Poláci a pokud teďka k něčemu dojde, tak tam hned budou první na forhontě teda. To je prostě potřeba si říci. No, pojďme ještě k dalším věcem. V podstatě tu Ukrajinu jsme asi probrali, protože těch informací je opravdu hodně. Dále informace z Ruské federace, ono se to z části prolíná. Tak jednak samozřejmě Rusko, Lavrov, ústy Lavrova prohlásil, že je znepokojen vývojem situace na Ukrajině a že ta reakce Západu na chování Kyjeva na Donbasu vyvolává zklamání, tak to je řečeno velmi hezky a diplomaticky tedy. A víme, jako o čem hovoříme a jinak říká, že co se týče prohlášení ukrajinského vedení, tak bylo o něm mnoho analytických článků, reportáží, že to tedy zneklidňuje, že teda říkají to též teda tím svým evropským kolegům a že doufají tedy, že adekvátně teda budou chápat to, co se děje a že teda taky, že by to měli i v tom Washingtonu, no. Zatím, že tedy z hlediska teda té reakce, že to na to jako moc nevypadá. No. Vždycky jako tam zmiňuji, že když jde o ten normandský formát té či oné podobě, tak na úrovni těch lídrů, zástupců, zaměstnanců, ministerstva zahraničí, ten normandský formát míněno, to je vlastně teda to jsou ty minské dohody, takže nevidí ze strany těch francouzských a německých kolegů žádné energické reakce, které by dovedly ukrajinskou stranu k vědomí, teda k nějakému, jako teda v podstatě, co mají plně, jak to je. A že už tedy je už to jako mnoho svědectví teda o tom a tak dál. Takže to je to, co... Je to jasné, oni teďka už to nakonec odmítají, ten Kyjev to odmítá už jako zcela otevřeně, že jo. No taky otevřeně říkal i, že teda jak si tam půjde válčit, takže si to teda dobíjde zpátky a tak dál, a tak dál. Akorát, že na to nemá sílu a ani ty vojáci na to nemají chuť. Marie Zacharová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, toto ještě také komentovala, ta opatření toho Kyjeva upozorňovala na zahraniční informační kampaň, kterou nedávno zahájila Ukrajina a řada západních zemí, které se vlastně snaží obvinit Rusko z eskalace napětí na Donbasu a na rusko-ukrajinských hranicích. No, přitom ta zhoršená situace na východě Ukrajiny vyvolávána samotnými kyjevskými úřady, stejně tak jako plánované vojenské výcvikové aktivity těch ruských ozbrojených sil, které teda se v tomto období teda v Rusku pravidelně konají a nepřesahují rozsah minulých let a jsou vlastně dneska používány jako záminka. No, takže pravidelná cvičení tedy na vlastním území je vlastně bráno jako záminka a mluví se o agresi, přičemž je to blbost, jsou zaprvé na svém vlastním území a za druhé tvrdili, že jsou pořád na tom území těch republik, tak kde jsou teda, ty Ukrajinci se nevidí do úst a mluví každou chvilku jinak. No, takže samozřejmě ti Rusové registrují i tedy nárůst těch aktivit ozbrojených sil na to, na území Ukrajiny a v Černém moři, ve zprostřední blízkosti ruských hranic, víte, že tam lítají pořád výzvedná letadla a tak dál, takže je to věc jako velmi komplikovaná. Takže tolik ještě, že se vracíme k té Ukrajině, protože samozřejmě i to Rusko na ní nějak reaguje. Rusko jinak udělalo vážné prohlášení, kdy řekli, že Rusko může bránit obyvatele Donbasu, míněno teda obou republik samozřejmě. A pokud bude Rusko nuceno vážně zasáhnout do toho, co se děje, dopadne to pro takzvanou nezávislou, jak je dobré míněno teda Ukrajinu, jsou nezávislí a přitom jsou závislí úplně ve všem a to je jedno, tak pro Ukrajinu to dopadne špatně. A že toto prohlášení učinil zástupce vedoucího prezidentské zprávy Dmitrij Kozák, takže jim to řekl na rovinu teda. A tam, jak se hovořilo o tom, že dříve bylo známo o rozhovorech ruského vůdce Vladimira Putina s německou kancléřkou ohledně situace na Donbasu, ona ho také volala a konkrétně 8. dubna a kdy tedy Putin upozornil Merkelovu na skutečnost, že provokace ukrajinské strany mají za cíl prohloubení konfliktu. Takže tam jako také žádného pochybnosti nebylo a vyjasňuje se to tam jako zcela dobře, protože to Rusko už jako nebude couvat a ani nemá kam a nemá proč. Lavrov hovoří o tom, že Američané prosazují vůči Rusku hloupou politiku, která nefunguje, fungovat nemůže. A že to tím, jak si pořád jako nechápou a že vlastně jdou vlastně zbytečně do slepé uličky a tak dál a mluví také o tom, že i taková pro washingtonská struktura, jakou je Atlantická rada, takže už vydává materiály, které kritizují absolutně slepou linii Spojených států vůči Rusku a možná i hloupou. Jo, jak uvádí agentura RIA Novosti a cituje tím šéfa té ruské diplomacie. Takže jinak tedy Lavrov navíc označil Spojené státy i spojence za nespolehlivé partnery a Ruská federace by neměla záviset na náladě těchto zemí. A jak řekl tedy, tak musíme se spolehat sami na sebe. Ale to je myslím správné, ale to bychom si my měli uvědomit také, vážní posluchači, a také podle toho postupovat. Já když si vzpomenu před několika lety, když jsme tehdy byli na těch rozhovorech oxfordského typu, jak to nazývali na Masarykově univerzitě v Brně, a tam se bavili ze studenty na téma na to, jestli tedy vystoupit, nevystoupit. A předtím měli nějaké anonymní hlasování, kdy bylo přes asi 92 nebo 3% bylo pro, aby zůstalo se samozřejmě. Asi 3% byly obráceně, že tedy vystoupit a zbytek tedy, že neví. Tak potom se to nějak jako zvlášť jako nezměnilo. A kdy teda ty studenti také měli představu, že tedy oni to za nás zařídí, oni to za nás vybojují. A když by se jich člověk zeptal, jestli teda chtějí oni někomu krást cizí půdu, cizí nerostné bohatství, zabíjet někdy lidi, tak vám řeknou, že ne. No ale tohle to je přesně o tom. A jinak jako mě představuji, že někdo za ně bude bojovat a oni budou chodit po diskotékách, že jo. Což jako se ukazuje, že takhle to také nepůjde. Takže ono je to jako opravdu složitá záležitost tohleto a myslím si, že lidé se musí naučit chápat realitu. Já teď jsem shodou okolností nedávno o tom napsal článek, že v podstatě lidské vědomí kulhá za vývojem, což je teda bohužel pravda. A má-li se něco změnit k lepšímu,
tak je prostě potřeba, aby se lidé vzdělávali, zajímali se více, dohnali to vědomostně, aby v podstatě mohli reagovat na některé věci dokonce s předstihem, když už vidí a čekají je, a nejenom jako v závěsu, prostě aby naši občané nehráli prostě tu hru pořád černými. Jo? Znamená, jsou vždycky od tak pozadu, jakoby. To je špatně. A bohužel toto dělá i naše opozice. Takže to je tato zpráva z toho Ruska, z té Ruské federace. Lavrov ještě hovořil o tom, že Moskva bude reagovat na jakékoliv nepřátelské akce EU. To už má teda také poměrně dost. A řekl velmi zajímavou záležitost a já jsem se divil, že to vlastně řekl až teď. Že tedy bude reagovat Rusko na různá omezení ze strany EU podobným způsobem jako Čína a že teda nemusí být nutně symetrické ta reakce, že to může být třeba také, že to budou také třeba nějaké aktivity ne proti zemím jako celku nebo proti EU jako celku, ale třeba, že tam budou, že to bude třeba proti konkrétním osobám. A ještě jedna zajímavá záležitost, o které hovořil, že prostě z EU, že jako ta dohoda je opravdu těžká a že začnou jednat, a toto je velmi důležité, s jednotlivými členskými zeměmi přímo. Je vidět, že Evropská unie ztrácí svou nesmyslnou politikou a neschopností svého vedení prostě jakýkoliv kredit den za dnem a představa, že oni budou jakousi mocností nebo něco a budou nějakým světům hráčem, tak je zcela mimo mísu. To je jako prostě z toho vidět ze všeho. Takže to je teda k této zprávě.
Jestli tím přecházíme teda do tématu Evropské unie.
Jenom naskok, ale můžeme se tam skočit.
Určitě. Vzhledem ke své profesi momentální, protože pracuji na jednom nejmenovaném centrálním úřadu, tak velmi dobře vím, jaké jsou vlastně tedy spory jednotlivých členských států ohledně konkrétních opatření, která v současné době Evropská komise v podstatě tedy řeší. Nebudu to pitvat do detailu, ale jenom chci zkonstatovat jednu věc. Je naprosto doložitelné neustálé oponování buď opožděným reakcím Evropské unie, nebo nevhodným způsobům návrhu opatření prostě pro určité řešení věcí. To znamená, ukazuje se jedna věc, skutečně tady dochází k projevu posilování vlastně skutečně, řekněme, takových těch autentických národních zájmů jednotlivých členských států, u kterých se ukazuje, že hlavně nemá žádný význam, aby někde nějaké bruselské či Maastrichtské centrum ovlivňovalo v podstatě jednotlivé členské země naprosto direktivním způsobem. Toto většina zemí, zejména střední a východní Evropy, už totiž zažilo. Takže jinými slovy, nechceme se vracet v podstatě do dob, kdy nám kdo si velel, aniž jsme si to tak zcela přáli, a nechceme v podstatě, aby tuto roli převzal někdo jiný. A takto se chová většina členských zemí v současné době.
Ono je to logické, protože ono je to i vlastně vzbuzené nebo posílené, je to tím vývojem té situace, jednak teda tou krizí teďka, těmi problémy teda s tou zaměstnaností a s tím potlačováním těch ekonomických aktivit. Je to otázka i tedy, řekněme, těch záležitostí kolem tedy těch vakcín, když já z těch vakcín žádný nadšenec nejsem, ani z těch východních, ani z těch západních, protože nejlepší vakcína je žádná vakcína a když tak prostě preventivně C-čko, D-čko, vitamíny a zinek a další záležitosti, ale budíš, když už to je, tak určitě ne vakcíny, které teda budou škodit, ale a teď vidíte, že vlastně ta vakcína vlastně měla, jenomže odbočuju, měla chránit před tedy nejdřív nákazou, tak to nechrání. Pak měla chránit před tím, aby dotyčný člověk mohl přenášet na jiné, tak to také nechrání. Roušku musí to nosit dál a tak dál. Takže jedině, co vám to umožní, že teda dostanete covid pas, půjdete na fotbal do hospody nebo do zahraničí a dovolenou protože vlastně tady díky tomu, že vlastně tady vám to ne, ta vakcína neumožní získat imunitu, ale pouze do jisté míry rezistenci, tak se vlastně z vás stane nosič a bude to přenášet dál na jiné. Proto je ten důvod. To je ten důvod. Takže kdyby to pak jako skutečně fungovalo dál, tak tím o očkovaní později, tak budou nosit ty průkazy prostě jako, jako důkaz toho, že jsou nebezpeční tomu zbytku. Ne ten zbytek jim, ale oni jim. No. Zatím se o tom takto nehovoří, na to to také dojde. Prostě pokud tady takhle jako nezmermocní všechny lidi k tomu očkování, tak na to to ještě také dojde postupně. No, takže to je teda tady k tomu. Já bych přišel k další zprávě a to je zpráva, kdy 31. března generální tajemník OSN zveřejnil změny na základě ruského podání, ruského návrhu z roku 2015, a to je z komise o vymezování kontinentálního šelfu, kdy tedy, to je v návaznosti na úmluvu OSN o mořském právu a tak dále a tak dále, které vlastně umožňují Rusku získat další část kontinentálního šelfu v Severním ledovém oceánu o ploše 700 tisíc kilometrů čtverečních. A otázka je, proč je tam ten šelf tak důležitý, a tam jde o to, že téměř čtvrtina té ruské ropy, ta se vyrábí v tak, nebo těží v takzvaných regálech Kara Pečera Ochotsk a v tom východu Sibirské moři na východě země. A jsou tady také tři čtvrtiny volných zásob plynu. A, takže tady vlastně se to počítá vlastně od toho, jak se táhne tedy dno nebo nějaký takový hřeben, který je pod hladinou spojen tedy s tou pevninou. Takže až tam, kam to území zasahuje, tak to je ten, tak tam by podle toho zákona, když to řeknu velmi amatérsky, velmi laicky, tak tam by mělo teda to příslušné území jaksi spadat. Nelíbí se to Američanům samozřejmě, protože Američané mají rádi to, co není jejich, tak to mají jako rádi. Takže toto samozřejmě vytváří jaksi další problémy. Američané hovoří o militarizaci Arktidy a Rusové všem hovoří, kolik peněz tam dají, aby to mohli začít jaksi ekonomicky využívat. Dříve teda to bylo jinak, tam se to stanovilo třeba podle rovnoběžek a tak dále, pak to se zjistilo, že to takhle nelze, že ty rovnoběžky někdy zasahují do těch velkých měst, takže je to teďka děláno podle toho šelfu a podle tedy je to vlastně část toho samého kontinentu, která vlastně v té nižší formě zasahuje pod vodu a někam se tahne, tak až tam, kam se tahne. Takže jinak jako v těch horách, v té subpolární oblasti, tak tam jsou jako obrovské zásoby železných, neželezných kovů, vzácných kovů, vzácných zemí, drahých kovů, takže takové ty věci, nikl, měď, molybden, wolfram, mangan, chrom a prakticky, jak píší, tak celá periodická soustava, takže ten arktický šelf je skutečně jako pokladnice. Takže tolik teda k této informaci.
Mohu-li doplnit, tak nejenom tento šelf, ale i současné vlastně běžně využívané území na poloostrovu Kola a podobně v těchto oblastech, to znamená blíže Evropě, kde se nachází celá řada naprosto unikátních kompozitních minerálů, které jsou vlastně základem pro technologické zpracování a z nich v podstatě jsou, řekněme, prostředky, které v oblasti mechaniky přinášejí obrovské úspory a v oblasti spotřeby energií taktéž, pakliže se jedná o stroje, zařízení. Takže chci jenom doplnit, že skutečně obecně celé to území vlastně kontinentu východně od nás je nesmírně prostě zajímavé a nesmírně bohaté a nesmíme zapomínat také na skutečnost, že před poslední dobou ledovou to byla kvetoucí hyperborea. Takže v podstatě je to něco, co má svoji historii, má to svoji minulost, byť ne tedy v oficiální historii, tedy jaksi uváděnou. No, ale nicméně je to tak a proto tam ten zájem prostě oživit toto území z hlediska Ruské federace je obrovský.
No, teďka také i v souvislosti vlastně tedy s tím nárůstem té průměrné teploty, tak samozřejmě i to tomu trochu jako napomáhá. Otázka ještě další, jak se to dál bude vyvíjet, je, až se v nějaké době, já si myslím, že prostě pokud to nedojde k nějaké neočekávané záležitosti, tak doufám, že si dočkáme, až se bude vlastně řešit, jak je to vlastně s vlastnictvím Aljašky. No, protože jsou jaksi různé informace o tom, že vlastně ta Aljaška nikdy zaplacena nebyla. Sice se tvrdí, jak vyjížděly lodě se zlatem, ale nedojeli, nebo lodě se zlatem, anebo jak byla celá částka vyplacena nějakému ruskému ministrovi železnic, který se to někde postavil soukromou železnici a nedal to do státní kasy a takové to různé zvěsti, ale ukazuje se, že je to asi natolik vážná záležitost, že ještě o tom nepochybně bude řeč, takže já si myslím, že se to ještě dále může, ta hranice ještě může být, a nejenom toho šelfu teda, ale může být ještě někde jinde. Ta kola, ten polostrov, ano, tam to jistě je, ten už teda jako ruský je, tam to snad nikdo nespochybňuje, a toto jsou jako další území tedy. Takže to je tato informace. Lavrov dále informoval, že by Rusko mohlo produkovat injekce proti indickému koronaviru, takzvanému. Zase velká množství vyráběná teda, ale nikoli tedy v Indii, ale vyráběná tedy v Rusku, v Ruské federaci. Jinak Indie teďka vyrábí dvě vakcíny. Covishield, což je teda místní název vakcíny, Oxford AstraZeneca a Covaxin, což je od indické společnosti Bharat Biotech, takže zvažují asi použít asi 20 vakcín, včetně ruského Sputniku. No, mají tam hodně lidí, jak to bude potom vypadat, ty výsledky, nechci ani domýšlet, protože si myslím, že to tam bude takový zmatek, že tam mají těch vakcín tolik, že to až hezké nebude. Ministerstvo zahraničních věcí stanoví pro Spojené státy, ruské ministerstvo zahraničních věcí pro Spojené státy lhůtu o otevřeném nebi, konkrétně podle RIA Novosti ze 6. dubna Spojené státy, jejich spojenci mají něco málo přes měsíc a půl na to rozhodnout o osudu smlouvy o otevřeném nebi, jak pravil náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov. A poznamená, že se nyní dokončí meziresortní postupy, které se týkají předložení zákona o vypovězení této smlouvy parlamentu. A vtip je v tom, že Američané, že ji vlastně měli prolongovat, neprolongovali a místo toho se snažili, aby ti ostatní členové z té západní Evropy, aby vlastně jim, kteří ještě jsou součástí této smlouvy a provádí i v praxi, tak aby jim z toho dávali poznatky. O co jde, každoročně má jedna i druhá strana právo letět nad zemí té protistrany a tam monitorovat, jak tam mají jednotky, jak tam mají základny a podobně. Takže Američané teď jako z toho vystoupili, takže nad nimi by se nalétalo, ale oni by tahali rozumy z těch dalších členských zemí, které zatím těmi členy jsou a nad tím Ruskem mohli létat. Takže tady vystoupí a bude to. Čili dostali, teďka Amerika dostala lhůtu a když tak od ní odstoupí i Rusové a bude takzvaně po ptákách. Takže tady nějaká lhůta, dokdy teda mohou teda zareagovat, že pak už na všechno budou mít takové málo času. Takže tolik teda k této zprávě.
Mohli krátce doplnit, ano. Tak pochopitelně, že u Spojených států v současné době je těch problémů více, než je zdrávo a celkově otázka vlastně sledování, řekněme, území protivníka z hlediska vojenských tedy informací v současné době jednoznačně přebírají vlastně teda družice. Takže na obou stranách v podstatě existují takové technologie vlastně snímání zemského povrchu, které v podstatě v současné době naprosto nahradí jakékoliv letecké vlastně snímkování. Takže to je jenom technická poznámka k tomu, že vlastně i toto může být důvodem, proč prostě se někdo na straně tedy Spojených států tak vehementně snažil o to ukončit tuto záležitost, protože ano, získávat informace od členů NATO, to je fajn věc, zvláště když do toho nemusíme jinak investovat. Ale druhá věc je, protože ty výlety letecké, oni nejsou levné. To chci připomenout a Spojené státy samozřejmě těch zdrojů mají minimum, takže tím pádem v současné době se tomu brání. No a ještě jedna drobná poznámka. víceméně jde o to, že z Ruska právě několikrát padl silný argument, který říká jednu věc, podívejte se. Je tady několik zemí, které je schopno vlastně tedy vysílat družice do vesmíru. Jaký problém je v tom, že si vzájemně vidíme prostě na své dvorečky? To tam pácháte nějaké nepatřičnosti? To znamená v podstatě, je to legitimní otázka někoho, kdo v podstatě nemá nepřátelské úmysly vůči jiným zemím. To je vlastně takový ten krásný obrázek toho, abychom si uvědomili, proč vlastně neustále nám tady i naše média prostě představují vlastně Rusko jako světového agresora, nebezpečí, nespolehlivého partnera. A ve skutečnosti ta situace je přesně opačná. Nespolehlivost je předem přesně na opačné straně, na té straně západu.
No, tak, to je krásný ten argument vlastně těch liberálů, liberastů a tady těch poblázněnců, který vlastně říkají, proč se bojíte čipování, proč se bojíte tady toho, to jsou všechno konspirační teorie, blablabla, lala. Kdo nemá co skrývat, že ano, proč se bojíte sledování vlastně metadat na internetu, na veřejné internetové síti, proč se tady toho bojíte, kdo nic nedělá, tak ten vlastně, nebo kdo je bez viny, tak jako vlastně ten se nemá čeho obávat, že ano. To je krásný argument a děkuji, že to tady zaznělo a že to tady zaznělo z ruské strany, když tedy nemáte co skrývat, použít právě ty jejich zbraně, tak když nemáte co skrývat, tak to ukažte, ne? Tak to je zajímavé. Dobře.
Já bych přišel k další zprávě, když dovolíte, pánové, a tu považuji za opravdu stěžejní. Ta zpráva není dlouhá a hovoří o tom, že Vladimír Putin se chystá představit vizi budoucnosti v dramatickém projevu, který podle spojenců bude nejdůležitější politickou událostí na světě. Já prostě pokud tam bude konkrétní, tak se to domnívám taky a doufám, že v té druhé části toho tematického okénku si k tomu ještě necháme dost času. Proč? Protože dneska tady máme nový světový řád NVO, který víme, k čemu spěje, tam si to zopakujeme, pak teda nabízel Vladimír Putin na Davoském fóru takzvaný ruský svět, což je teda ta mírová spolupráce, využití robotů jenom teda k náhradě lidské práce a nikoli k náhradě lidí. Národní státy, jejich základem je klasická rodina, táta, máma, děti. Ta mírová spolupráce, nějaký ten rozvoj, větší soulad člověka s přírodou, zisk nikoliv na prvním místě a tak dále, a tak dále. A když se podíváte, jestli ještě existují nějaké další modely, tak vlastně zjistíte, že dohromady ne, protože Trump a Američané sice hovoří o projektu Gesara Nesara, ale to je spíše technický způsob, jak teďka srovnat startovní čáru, aby se mohlo začít znovu, ale to není o politicko-ekonomické a sociální formaci nové. To jako není. A jestli si Trump představuje, já nevím, jestli už toto má domyšlené, vymyšlené, a jestli si představuje, že vlastně udělají zase kapitalismus od začátku, akorát, že ho budou víc regulovat, tak je to čistě otázka času, za jak dlouho se zase dostanou do té situace, ve které jsou a kterou už Karel Marx koncem 19. století vlastně hovořil o ní jako o parazitní, o sebe zničující a tak dál. A kdy už i později ti různí politologové a obhájci i toho neoliberálního kapitalismu, ve který nakonec to z toho kapitalismu volné soutěže a monopolu a oligopolu a tak dále se to vyvinulo, tak nakonec jako řekli ano, když se odcházelo z feudalismu a dali jsme se jako směrem na kapitalismus, šli jsme slepou vývojovou uličkou. A to je teďka ten důvod, proč se chtějí vrátit. Jenže problém je v tom, že když půjdou do toho feudalismu a jenže problém je v tom, že když z něj budou chtít vyrazit jiným směrem, tak to znamená, že budou muset ti hlavní reprezentanti odevzdat podstatnou část svého majetku a své moci. A to oni nechtějí. Proto chtějí se trvat v tom feudalismu a proto chtějí zlikvidovat ty lidi a tak dále a tak dále. A to je to NVO. A k tomu si řekneme v té druhé fázi. Čili proč to teďka říkám? Další věci zatím nejsou a možná, že by se dal do nějaké míry říct, dobře, tak ještě tady byl socialismus oprášený v jiné podobě a tak dál, ale to možná, že ano, ale to jsou všechno zatím věci, které jsou na stole, zatím jiné modely nejsou. Proč to také říkám květnatě? Z toho důvodu, jednak si ušetřím později teda čas trošku, ale hlavně z toho, že je velmi důležité, s čím on tedy přijde, Putin, jak si to teda blíže ještě představuje. Jo, takže to bude velmi, velmi důležité, protože toto by vlastně mělo ukazovat na nějaký další vývojový trend vůbec ve světě. Protože když dneska někdo říká, a my patříme na západ, pojďme na západ, no tak jako tak tam má být. Islamismus, tam má být islámský chalifát, tam má dojít teda k té likvidaci teda těch lidí, že má být 6,5 miliardy lidí zlikvidováno a tak dál, že má být odprůmyslněná, či deindustrializována Evropa a tak dál. Dneska oni mají, nebo měli Evropa tempa růstu, kdy za 11 let udělají to, co udělá Čína za rok, jo, a teďka už nemají ani to po tom covidu a tam chceme jít opravdu. Kdo tam chce jít? Fiala z ODS? No tak ať tam jde. A proč tam tahá nás sebou? A tohle je prostě potřeba, aby to lidi viděli v souvislostech. Oni to lidé ještě nikdy nevidí v souvislostech. Ten ať tam, kdo tam chce, ať tam jde, ale ať tam nás netahá sebou. Teď tam jako, teď nás tahá, to je do fyzické likvidace, to je do zániku. My si to pak řekneme v té druhé etapě. Takže zpátky tady k tomu, nevím tedy, co bude, jako, jak bude vypadat ta vize budoucnosti a bude to rozhodně zajímavá záležitost. A jinak teda, abych ještě byl přesný, tak bychom se měli nebo mohli dočkat, protože by to měl by to přednášet, měl by promluvat s Národním parlamentem, kde je teda Senát i teda to dolní komora, což je teda ta státní duma 21. dubna tohoto roku. To je za pár dní, prosím vás. Jo, to je 21. To je dobré, to je skutečně, to je 10 dní. Takže tolik teda k této zprávě.
Jestli můžu jenom kratičce doplnit, kdo sledoval posledního Pjakina z 5. dubna, tak on se tam zmínil o jedné věci, a sice, že se připravuje jakási komplexní publikace, která představuje takový bedekr vlastně teda koncepce sociální bezpečnosti. Jinými slovy, jedná se přesně o ty materiály, s kterými vlastně, protože Pjakin je jedním z poradců vlastně toho grémia, které má kolem sebe Putin, a tím nechci říkat nic víc, jenom tolik, že skutečně tady se připravuje a je to dlouhodobý vlastně proces přípravy velmi komplexního vlastně tedy způsobu, který má popsat základní atributy nového socioekonomického systému.
Oni na doplnění ho označují jako ruský svět a prosím vás jenom prostě pro posluchače, to neznamená, že to je část území, která bude obsazena ruskými tanky nebo podobnou blbost. Jo. To je o způsobu života. Bohužel i takové někdy mají představy lidé. To je o způsobu života, kdy říkají, pojďme se vrátit k nějakému normálnímu způsobu života a pojďme žít jako lidé. Protože to, co je vlastně takový ten biblický způsob, já budu vládnout jiným, ale jiní nebudou vládnout mnou nebo podobně, tak jako to ne. To je právě o tom ovládání těch lidí a vzpomeňte si, když se mluví třeba o té demokracii, tak ani v tom starém Řecku ta demokracie nebyla pro všechny. Ta demokracie byla jenom pro ty svobodné lidi, pro ty otroky ona nebyla. A dneska zase chtějí podstatnou část lidí vyhubit a z toho zbytku, z těch nějakých, já nevím, 700 třeba milionů, co zbyde, tak z toho 500 milionů otroků. Ty nic mít nebudou, pak tam bude nějaká armáda úředníků, armáda nějaká vojáků a ta motinská špička. Takže to je prostě potřeba svědomit. A tohle není jenom, ještě jenom jednu větu, tohle není nějaká jedna paní povídala. Všimněte si, že tím se zabývali i na Davoském fóru, o tom hovořil Putin, když jim řekl, že jejich zlatou miliardu, že jim nedovolí udělat. Protože z těch zlaté miliardy, tak jak oni to praktikují, tak by z toho za chvilku byl zlatý milion a tak dál. To je to, o čem psal ten Marx, oni se vyvraždí mezi sebou, že pořád to budou služovat pořád a bude se malovat majetek a tak dál a tak dál. No, prosím.
Pardon, mě zůstala ručička. Nemám k tomu už.
Jo, takže můžeme dál. Dobře. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko podle CNN, která o tom informuje, testuje zbraň, která dokáže vytvořit radioaktivní tsunami. Konkrétně jde o jaderné supertorpédo Poseidon 2 M39, které teda prostě je vystřeleno a na tom zasaženém pobřeží tak je schopno vyhobit vše živé na desítky let, protože nejenom, že teda vzbudí teda tsunami, že teda udělá ty vlny, ale ještě je to vlastně radioaktivní teda, že jo, ta voda. Takže když ta voda se rozleje, tak to tam je na desítky let, teda je tam teda vystaráno. Takže jsou z toho opět jako zase vedle, protože je to zase zbraň, na kterou nemají odpověď a nemají to ani jak zastavit. Takže tolik teda k tomu. Půjdeme ještě k těm Spojeným státům, kolik máme. Máme dobrý ještě. Ve Spojených státech v rychlosti. Bidenova politika na Ukrajině. Už tady jako i další připomínají, že to vypadá na opakování politiky George Walkera Busha v Gruzii. My už jsme o tom hovořili. Tak to nechci jako moc ani opakovat z časových důvodů. Kdy tady řeknu, ano, jděte válčit, stojíme za váma a tak dále, pak je v tom nechaj a ty velmi rychle prohrajou. Takže to je jenom v krátkosti toto zpráva. Další hovoří o tom, že Pentagon oznámil dohled nad akcemi Ruska v Arktidě. To je teda, aby si nějak jaksi zachovali nějak jako svoji tvář, když teda tam Rusové teda to tam prosadili s tím šelfem, tak jako, že teda oni budou dohlížet a tak dál, aby a tak dál. A nechtějí vidět militarizaci Arktidy, teda ze strany jiných budou militarizovat radši sami teda, jo. Takže to je tedy, zatímco teda Rusko už dříve schválil nový program rozvoje Arktidy a na program sociálně-ekonomického rozvoje Arktidy se plánuje utratit více jak 19,5 miliardy rublů do roku 2024, tak jak si ty už tam zase mají zájem, tedy chránit zájmy a tak dále, udržování světového řádu založeném na pravidlech země na prostřednictvím vazeb USA s regionálními spojenci, čili prosazovat svoje, takže a ty regionální spojenci a tak dále, to je klasika, jo, to je kopax Amerikána jak vystřížená. Akorát tomu říkají spojenci, neříkají tomu vazalové. Zajímavá zpráva hovoří o tom, že Trump vyzval k bojkotu Coca-Coly a banky JP Morgan Chase, kdy vyzval tedy Trump své stoupence z republikánské strany k bojkotu těchto společností, které odsoudili nový volební zákon ve státě Georgia, jak uvádí televizní kanál Fox News. Jde o to, že v podstatě stát Georgia se zasadil, začal si teda upravovat volební zákon a nechce tam takové věci, jako je korespondenční hlasování, chce tam, aby teda tam voliči chodili, měli tam své doklady identity, včetně fotografií, ty byly kontrolovány a tak dál, aby tam nedocházelo ani k tomu, že tam prostě bude někdo chodit třeba v opakovaně, což bude další jako podvody a tak. No a demokratům se to nelíbí prostě, jo. Takže se to nelíbí, takže je samozřejmě podporují tyto velké firmy, takže Trump vyzval tedy, aby tedy v podstatě republikáni tyto velké firmy bojkotovali a tak dále, protože říká, že samotní demokraté hráli špinavou hru bojkotování společnosti, které se postavily proti jejich iniciativám. To znamená, demokrati v podstatě jiné společnosti bojkotovali. A když jde teda o volby a tohle, kde se jim to nelíbí pravidla, těm demokratům, tak zase je potřeba bojkotovat teda tyto firmy, které stojí za nimi, které, nebo při nich, které chcete-li. Takže to je teda tato zpráva. Dále, další zpráva hovoří o tom, že Arkansas se stal ve Spojených státech prvním státem, který zakázal operace na změnu pohlaví u dětí. A no, také hormonální léčbu u dětí mladších 18 let, poté, co guvernér Arkansasu Asa Hutchinson, republikán, toto opatření vetoval. Takže je dobře, že už tam i tyto věci začínají jaksi postupně fungovat. Texas zase zakázal očkovací pasy na COVID-19. Greg Abbott, guvernér, podepsal výkonný rozkaz zakazující tzv. Vakcinové pasy, které vyžadují, aby ty Texasané před použitím služby nebo nákupem prokázali důkaz očkování. Jinak pak ještě v těch dalších zprávách tam ukazují, prostě v Texasu stadiony, lidi se baví a tak dále, žádné roušky, nic, jeden vedle druhého. Je to podobně, jako teďka nedávno, pokud se někdo viděli tu oslavu toho 6. výročí připojení nebo znovu připojení Krymu k Ruské federaci, tak také tu zábavu na tom stadionu, také lidé bez roušek, rozesmáčí, jeden vedle druhého, dobře se bavili a tak dál. Žádné takové nějaké dramatické věci, jak tam hned v 100 tisíce jich tam skočí druhý den nemocných a podobně, jako to my máme, i bez toho, tak to není. Takže je otázka, kde je teda chyba a kde teda ti naši dělají tedy něco špatně. Další zpráva hovoří o tom, že generální prokurátor Texasu se vyjádřil, že prostě počet případů těch volebních podvodů v Texasu, že teďka v těch minulých volbách, že se dostal na nejvyšší úroveň celé historie země. Je to vyšší než jejich historický průměr za dlouhé období. A jak řekl Jonathan White, vedoucí agentury, která zkoumá ten volební podvod v rámci tedy toho oddělení teda toho zvláštního prokurátora. A ten White řekl, že v současné době u soudu 510 trestných činů vedených proti 43 obžalovaným. A je to hned jako z několika důvodů. A to, co je zajímavé ještě pro představu, tak ještě dále říkal to, že 80% z těch nevyřízených případů zahrnuje podvody s hlasovacím lístkem a 60% hlasování prostřednictvím pošty. A jinak teda říkají, že ta kancelář toho generální prokurátora podle té zprávy stíhala 534 případů volebních podvodů spáchaných 155 osobami od roku 2005, tak si vemte 534 a z toho teďka jich mají, kolik jsem to říkal, 510. Jo? Z 534 jsme jich teďka 510 a je to vedeno proti 43 obžalovaným, ty hrají Boston s celkem 155 od roku 2005, takže vidíte, že teďka prostě to byl enormní nápor. Takže teďka teda to bylo masově, ty podvody. Aspoň tedy to, co se prokázalo. Biden si vybere zvláštního velvyslance k odstranění Nord Stream 2, no tak jako, jak říkal někdo, bude hodně jezdit a všem vyhrožovat a jinak prostě tam dochází k tomu, že hodně diplomatů a jiných úředníků americké administrativy nemá žádný job, tak jim teďka vlastně jednomu z nich byl tedy dohozen. No, jinak je to bývalý poradce, důvěrník tehdejšího viceprezidenta Bidena, jo, z minulosti ještě tedy, když byl ještě u Obamy. A je to tedy býval tedy poradcem pro mezinárodní energetické otázky Amos Hochstein. Takže ten bude objíždět a bude všem vyhrožovat. Jak to bude, když jako prostě umožní teda ten Nord Stream 2 teda dodělat. Pět velkých technologických společností má být vyšetřováno kvůli cenzuře konzervativního obsahu, tedy těch sdělení. To je zase generální prokurátor státu Indiana, Todd Rakita, který uvedl, že bude zkoumat pět velkých technologických společností, které by mohly potenciálně poškodit spotřebitele v Indiáně prostřednictvím zneužívajících, klamajících anebo nekalých praktik. A jde o tyto společnosti Amazon, Apple, Facebook, Google a Twitter. Takže vidíte, že i tady se něco děje, nikoli teda na celostátní úrovni, ale v některých státech, zejména teda pod vedením republikánů. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy selhaly během testování hypersonických zbraní. Jak se jim to nepovedlo, americký bombardér B-52 Strato Fortress nedokázal odpálit hypersonickou nosnou raketu AERV a proběhlo to 5. dubna ta zkouška nad mořským hřebenem Point Mark u pobřeží Kalifornie a prostě nevystřelilo jim to. Neodstartovala ta nosná raketa, takže teď jdou zkoumat tedy proč, aby pochopili, proč teda tomu tak bylo. Takže to je tato zpráva. Nicméně zajímavá. Říkají, že my máme taky takové rakety a onaké rakety. Generální prokurátor Arizony Mark Brnovich, který je nějak jako dlouhodobě v jakémsi korespondenčním kontaktu s Kamalou Harris a s vedením, teďka stávajícím vedením státu, tak uvedl ve čtvrtek, že viceprezidentka Kamala Harris nereagovala na jeho pozvání k prohlídce jižní hranice a kritizoval teda tu nedostatečnou reakci a trval na tom, že ta situace podle hranice je humanitární krizi na několika úrovních. A říkal, že prostě potřeba, aby tam Harris dojela a podíval se do očí těm pašovaným lidem přes hranici, kteří jsou vykořisťovaní kartely, a uvědomila si, že o humanitární krizi na více úrovních. Tam jde o to, že je dokonce několik desítek tisíc nezletých, kteří tam jsou někde u hranice usklenění doslova v klecích, aby někde jako neutekli a podobně. Takže se jim nerozutekli. Takže říká, není to fér vůči těm migrantům, kteří si myslí, že jim jsou slíbené věci a že teda dostanou. Není to vůči fér ani vůči lidem, těm pracovitým daňovým poplatníkům této země, kteří za ně budou muset to platit, dotovat, teda platit jejich zdravotní péči, péči o děti, sociální služby a tak dále, a tak dále. Epoch Times ta žádala od Harrisové, od mluvčí Harrisové nějaké vyjádření nebo od Bílého domu a nedostala vůbec nic, teda bylo to bez reakce. Takže tolik teda k této zprávě. No a poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že téměř 40% mariňáků, kteří teda už byli tedy jaksi osloveni, tak odmítlo vakcínu COVID proti COVIDu, jak moje demokraté vyzvali Bidenovu administrativu, aby ustanovila pro vojáky povinné očkování. Konkrétně jde tedy o asi 48 tisíc mariňáků a asi 75,5 tisíce souhlasilo s očkováním. Takže ta míra odmítnutí asi 38,9. Nicméně další, daleko větší porce teprve těch mariňáků teprve čeká, až tedy bude jaksi oslovená a pak to je asi dalších 102 tisíc. Včetně vojáků v aktivní službě a rezervních jednotek, takže pak se uvidí, jako zda odmítnou, neodmítnou, jak to bude s nimi dále vypadat. Takže tolik teda k tomu. Jinak se hovoří o tom, že členové služby, že jim není dovoleno odmítat další plně schválená očkování. Tady u tohleto je vidět, že tohleto působí teda problém a kontroverzi všude. Já bych přešel na ty zajímavosti z domova. Tady je první zpráva hoří, je to tedy vyjádření bezpečnostního analytika Jana Schneidera v komentáři pro první zprávy, který v podstatě podporuje, solidarizuje se s nedávným výrokem premiéra Babiše o tom, že by ministr zahraničí Petříček měl přestat hájit zájmy cizí zemí a více přemýšlet o zájmech své vlasti. A ten Jan Schneider šel dál a uvedl, proč vlastně Petříček svou roli ministra zahraničí vůbec nezvládá. Říká, že se jen zviditelňuje před sjezdem ČSSD, že by měl kopat za české zájmy, ne za zájmy jiných zemí, jak má ve zvyku. Jak řekl i tedy Andrej Babiš v reakci na výzvu ministra zahraničí Petříčka převzít odpovědnost za prodlevy v dodávkách vakcíny. Já bych teď k tomu chtěl říct jednu věc. Podívejte se, jak bude Petříček fungovat nebo nefungovat, když to všichni věděli hned na začátku. Jo, a já se divím teda, že ho tam, tak ho tam Babiš neměl vůbec jako navrhovat. A já chápu, že měli nějakou koaliční smlouvu s demokracií, se sociální demokracií, tak tenkrát si měl Hamáčka vyhnát a říct, dej sem někoho schopnějšího. To, že by ani ten nehájil české národní zájmy, když do dneška si tento stát si nebyl schopen prostřednictvím své sněmovny si vůbec formulovat české národní zájmy a ty třeba formou nějaké deklarace dát i na veřejnost, jednak pro vlastní občany, jednak také proto, aby i ostatní státy věděly, co chtějí, co nechtějí. A my ne. My naším hlavním zájmem, jak to vypadá, tak jenom teda těchto lidí jenom sloužit prostě. To je koloniální zpráva. Toto, když z nich ty národní zájmy nehání pro Krista Pána vůbec nikdo, tak proč nejenom má pan Petříček? Samozřejmě by měl. Samozřejmě jako minister zahraničních věcí. A to by měli všichni. A dělají to. A dneska už to máte v takovém stavu bezvědomí, ti lidé jsou, že ani nechápou, že nějaké české národní zájmy jsou, že bychom je měli chtít ve svém vlastním nejvlastnějším zájmu a k čemu by byli, oni to nevědí. A to je prostě potřeba udělat znova. A to je ten důvod, proč jsou ty Maďaři někde jinde. protože tam nějaké národní zájmy jsou. Byl tam člověk, který uměl zvednout, a byl tam člověk, který je uměl vysvětlit i větší části toho obyvatelstva. Tady prostě takový člověk není, a kdyby byl, tak se prostě, tak prostě tu šanci nedostane. Takže to jsou ty rozdíly. Takže tohle jako je dobré, tohle jako je dobrý pláč. Teď mám na mysli pana Schneidera, mám na mysli pana Babiše, jo, ale jako pláče měl vyplakat jako nad vlastním, nechci s hrobem, ale jako prostě jaksi na vlastním dvorku aspoň, jo. Protože když jako to měl, tohle to měl v ruce, když ho nemusel navrhovat. No, další zpráva hovoří o tom, jak Evropská unie, globalisté, nadnárodní korporace zničili české zemědělství, jaká jsou fakta. Je to článek, který vychází vlastně z informací bývalého prezidenta agrární komory Zdeňka Jandejska, nebo z rozhovoru jeho pro Parlamentní listy. A kdy teda se hovoří o tom, že u ovoce, že jsme sobě stační zhruba 30%, u zeleniny 25%, že teda to jsou důvody, proč je třeba schválit zákon na podporu českých potravin, českého zemědělství, jak navrhlo SPD, Senát to zamítl, a pokud tedy nebude schválen, takže to bude vítězství globalistů. No, vítězství globalistů to bude každopádně, protože si musíme uvědomit, že sedíme jaksi oběma půlkami, když to řeknu na rovinu, v organizaci, která je globalistická. To je globalistický nástroj k ovládnutí prostě Evropy. Toho, k realizaci toho projektu, který se nepodařil Hitlerovi s celou. Tak jako čemu se divíme, takže to jinak být nemůže. A jinak tady se hovoří o tom dále, jak došlo k degradaci živočišné výroby, k masivnímu snížení stavů, kdy do nic máme v České republice 29% oproti roku 89, prasnic 28% oproti témuž stavu v roce 89, teda oproti roku 89, nosnic 33,5%, a což nás tedy posunuje někam mezi závislé státy na potravinách, zejména z těch starých zemí EU. A nejsme tak nejenom jako soběstační, ale vytvořili jsme si obrovské nebezpečí v případu živelných pohrom, nepokojů, přírodních katastrof a tak dále a tak dále. My už jsme tady o tom hovořili, myslím, minule nebo předminule. My máme zásoby potravin na 1,3 dne, to znamená na jeden den a na snídaně. Jako kdyby dneska třeba večer k něčemu došlo, tak máme zásoby potravin na zítřek a pozici na snídaní. Pak končíme. Jo? Když nepřijdou další kamiony s jídlem zvenku, tak končíme. Takže to prostě, aby jsme věděli. A tady sousedi jako Německo vyrábí 2,3x více mléka na 100 hektarů zemědělské půdy přepočteno, což můžeme srovnat taky ze 100 hektarů zemědělské půdy. 5,3x více vepřového masa na 100 hektarů, 34x více hovězího masa na 100 hektarů zemědělské půdy. Zatímco Nizozemsko vyrábí 9,8x více mléka na 100 hektarů, 11,1x více vepřového masa na 100 hektarů, 9,9x více hovězího masa na 100 hektarů a tak dále, a tak dále. To je dneska můžeme se i bavit o tom, kolik jsme měli milionu hektarů orné půdy v roce 89, konkrétně 3,5, a dneska máme ani ne 2,5 milionu hektarů, čili přišli jsme o 1 milion hektarů zemědělské půdy, čili o třetinu, prosím vás. O třetinu. A my na těch úrodních polích pořád je betonujeme a pořád tam stavíme nějaké nesmyslné sklady, kam je skládáno nějaké věci, nějaké dodávky, které nás vlastně činí na tom potom závislí. Čili my místo toho, aby jsme na těch polích pěstovali vlastní produkci, tak tam skladujeme cizí produkci a jsme závislí na to, jestli ještě zítra pozici přivezou nebo ne. Ať už z jakýhokoliv důvodu. Takže to je prostě potřeba vzít v úvahu. Cukr, bývali jsme cukrovarničkou velmocí. Nejen v produkci cukru, ale i ve vývozi celých cukrovarů, investičních celků. A vozili jsme do celého světa. V roce 89 jsme měli jako Československo 52 cukrovarů a po vstupu do EU máme jenom 5 cukrovarů a na Slovensku 2, čili 7. 7 oproti 52. Investiční celky už takové se myslím ani nevyváží. Tak to a výroba cukru nejdříve byla utlomena, protože si to tady koupil Eastern Sugar, což byla belgická společnost, koupila ho Rochův Tínec, nejmodernější cukrovar, zápět, že ho zbourala, licence na cukr odvezla, takže jsme tady žádný neměli na pěstování vývoz, teďka už ty licence nejsou, poté, co teda je ten cukr a tak dále, co teda to bylo celé jako decimováno, nicméně přesto se tady zase cukrovarnictví začíná jaksi obnovovat, ale logicky ne dost a je to zase za cenu jako prostě zase nákladů a nějaké náběhové doby a tak dál. Takže prostě ty čeští producenti zpracovatelé cukru, i když měli ty jedny z nejlepších výrobků, teda výsledků v Evropě, ovšem dneska místo na 120 tisíci hektarech, tak tu cukrovku pěstují na necelých 60 tisíci hektarech. Podobně se můžeme bavit o produkci zeleniny, ovoce a tak dál. Je to velmi smutné čtení. Ten článek je od pana Radima Fialy z SPD s využitím teda údajů teda pana Jandejska, bývalého teda šéfa teda té agrární komory. Další zpráva.
Mohu-li jenom kratičce?
Ano, samozřejmě.
Ono, ten úbytek orné půdy, ten není jen tak lineární. Ve většině případů, typickým příkladem je havraň, to byla jedna z nejkvalitnějších zemědělských půd vůbec, která u nás existuje, nejbonitnější. To znamená systematické vlastně likvidování skutečně těch vysoce kvalitních zemědělských půd. To je vlastně pravý smysl jejich záboru pro různé montovny a podobné záležitosti.
No ono to souvisí nakonec s tím, že jestliže se má všechno zdražovat, jestliže se má tady provádět depopulace země, tak toto jsou všechno opatření, která k tomu směřují. No. Já jenom v krátkosti jednu věc, protože pak budu muset asi udělat skok, abych jsem se zmínil o nějaké věci, které souvisejí s tím, s nástupem zítra dětí do škol a tak dál. Tak Česko platí za svůj dluh, v současnosti nejvyšší úrok od roku 1993, komentuje to tady pan Kovanda, no tak jako je to jasné, navíc samozřejmě, že to bude velká zátěž pro nejbližší období, že protože ten dluh naší země že dramaticky narůstá, že hrozí, že česká vláda v takovém případě, že by se mohla odsnout do ničivé dluhové spirále, kdyby narůstala jak výše dluhu, tak výše úroku z něj, nepochopitelně. A že by teda česká vláda měla co nejrychleji představit věrohodný plán ozdravování veřejných financí na léta 22 až 32, jak varuje pan Kovanda, no to by měla. Ale ozdravování veřejných financí podle představy této vlády je, že zvýší daně. Takže tím, co jste si všichni libovali, jak je to výborný, že můžete být doma a vláda vám posílá peníze, tak ty byly půjčené a teď je budete splácet. A ty úroky budou krvavé. Navíc ještě chce nějaké další extra daně, chce ještě Evropská unie přímo, aby je vybíral finančák a posílal přímo do Bruselu, aby Evropská unie měla teda takzvaně také nějaké své peníze a nebyly to tam peníze, které budou i posílány jednotlivými členskými státy přes státní rozpočty. Takže bude teďka velká honička, s tím je prostě potřeba počítat, ale já se vrátím zpátky k tomu věrohodnému plánu. Tady je prostě potřeba udělat skutečně nějaký plán té restrukturalizace té ekonomiky. Je to také potřeba se podívat na ty obrovské úniky těch peněz do zahraničí přes ty nezdaněné zisky těch cizích firem. Je potřeba se podívat na ty vyházené peníze, na ty politické neziskovky, které tady akorát dělají rozvrat. A takhle můžeme pokračovat. Tam je prostě potřeba dramaticky říznout. Jedině to, co umí, je, že zvednou tady normálním lidem daně. A to prostě nejde do nekonečna. A tím se to nedá vyřešit. To znamená, podívejte se na jednu věc. Když si loni půjčovalo první 500 miliard už na ten už schodkový rozpočet, tak bylo řečeno co? Že to půjde na restrukturalizaci české ekonomiky. Ptám se, co restrukturalizovali. Ptám se, jaké plány udělali na tu restrukturalizaci. A na to se měli ptát poslanci, když schvalovali letos dalších 500 miliard. To je bilion dohromady. A to jenom prošumí, z toho nebude nic. Kamarádi budou obdarovaní, ti to odvezou ven a pak si budou myslet, že teda, když bude nejhůř, takže zahnou kramle, odjedou za penězi a nám to tady nechají, abychom to všechno spláceli. Další věci teda tady byly na nějakou podporu malého středního podnikání. V tom slova smyslu, aby teda lidé nechodili do práce, byli chvilku doma. Ale stejně to trvalé jako nemá perspektivu. A nikdo neřeší, nikdo neví, co bude zítra, co bude pozřejmě s těmi lidmi. Či možná, že jenom oddálili jejich agonii. ale nikdo nic neřešil. Takže ona ten věrohodný plán ozdravování veřejných financí, no chci ho vidět. Teď na to ještě, aby to bylo skutečné ozdravování, tak to není tím, že lidé zvednou daně normálním lidem. Ty bohatý nechají bez daně, ty normálním, že zvednou daně. To nejde, jednak to už není moc z čeho, to za A. A za B, tohle to není perspektiva. To se potřeba co dělat s ekonomikou, potřeba se podělat na daňový mix a tak dále a tak dále. Takže toto jsou všechno věci, které jako opravdu je jako hodně jako na čem kutat. Já teďka skočím, protože už tam nic jiného nezbyde a chci jednak se podívat na ty věci, které teda se týkají našich dětí. Jak víte, tak od zítřka mají být děti sice ve škole, mají být ale testováni, tedy zase strkáním těch tyčinek do nosu. Je to tak, že ty cizí výrobci za nic neručí, přesunuli to na naše vlády, vlády také za nic neručí, přesunuli to na školy a školy pokud možno také za nic neručí, aby nebyly potom jaksi trestně stíháni, tak ty učitelé tak jako měli takový nápad, že by se děti mohly šťourat v tom nose jako navzájem a poškodit se. Takže to je jako první věc. Druhá věc je ta, že to má být testy, které nejsou z Dálného východu, ty nejsou certifikovány ani v té Číně, natož kdekoliv jinde, náhle to nevadí. A na obalech těch testů je, že prostě mají být drženy mimo dosah dětí. A my jim budeme dávat nejenom do rukou, ale ještě k tomu, aby si navzájem jako mohli být nechtěně ublížit. To je prostě to, co se teda tady děje, už je jako opravdu k nevíře. Jsou teďka samozřejmě jediné teda, proč nejsou ty slinové testy? Ne, budou ty šťourací. A ty nemají, jak říkám, registraci ani v Číně, ani od té evropské EMI, to je ta agentura teda pro ty léčebné prostředky a proto, ani od českého SÚKLu. No, ale mají jedině výjimku, která je podepsaná bývalým ministrem Blatným. Tak to je nám teda platná a těm lidem teda také. No, přitom na výjimku jsem nemůže třeba přijít Sputnik, ale který je ozkoušen a už je dneska v 20 zemích a objednáno to má 60 zemí, tím pádem, že už tam musí být zkoušky také, tak to se mít nemůže, ale to se mít jako prostě může. Takže navíc jako ten dodaný čínský text je určen jenom pro lidi s příznaky chřipky, ale není použitelný pro děti bez symptomů prostě. Takže toto všechno je prostě potřeba se podívat a já tím nemůžu tady se tomu více věnovat, ale je prostě potřeba se podívat buď na Aeronet, nebo se podívat na Outsider Media a tak dál, kde teda dělá i právní rozbor advokátka paní Zvěrtek Hamplová, je tam dokonce i nějaký dopis pro ty školy a podobně a je tam návod postupu teda, co s tím dělat, jak postupovat. Jinak teda ten počet těch lidí, teda přece jenom, který náhle se teda probouzejí, tak je více, protože si uvědomte, že tady jde, nebo může jít o nevratné poškození zdraví. Tady jeden z dopisů třeba otec říká, mám problém, někde mi chce zabít děti. A budíček všem k testování dětí a kroužkám ve školách. A on říká, z nějakého důvodu mi stát nařídil testovat dvakrát týdně mé miláčky antigenním testem výběrem z nosu ve škole. A říká, proč mě to děsí? Proč se nemůžou děti testovat jiným antigenním testem? Řeslin. Dospělí mohou, děti ne? Já říká, já si ho radši koupím sám. A on říká dál, že přitom tento druh testu, ten štourací, je vlastně nejméně vypovídající z těch antigení. A obecně ty antigení u těch zdravých jsou absolutně k ničemu. A celkově také, když si vědete, jaká je tam spolehlivost minimálně a tak dál. Takže říká, něco se koupilo, naprosto bez hlavy, jenom aby se na tom vydělalo. A teďka prostě se to musí jaksi uplatnit, takže se to nařídí a teď hlava nehlava, teď se to bude prostě dávat do praxe, protože se to dá do praxe, tak se to vlastně může fakticky odepsat a ten stát teda to samozřejmě proplatí. Jo? Takže to je jako opravdu k nevíře, to, co se děje. A on říká, dneska už víme, že bychom si mohli změřit paměť buněk o prodělání covidu, takzvané T lymfocyfy, nikoliv protilátky, IgG, ty většinou zmizí, pokud vůbec jsou. Takže nám tato paměť buněk zajišťuje za A, že už na to neumřeme ani při jiné mutaci, a za B, nejsme a ani nebudeme nikdy infekční ve smyslu bezpříznakových přenašečů a podobně. Ale říká, ale jenže takto testovat nemůžeme, nesmíme. A říká, proč? Protože to naše státní moc, to tady dává i s přívlastkem, nedovolí. A on říká, a přitom ty kšefty musí jít dále, testy, vakcíny s tím související, propagandistické, nic neřešící, škodlivé zakrývání úst a nosu. A přitom oni to uplatní vůči těm nejmenším, nejzranitelnějším, který nejsnadněji donutíte. A říká, a to je hamba společnosti. A je to hamba všech lidí, kteří se nechají líbit. A říká za druhé, proč musí mít děti ve škole najednou chirurgickou roušku nebo respirátor na ústech a nose? Proč se musí děti dusit, nepřijímat kyslík, který v životě potřebují a tak dál? Ono to souvisí i vlastně s tím, co pak na těch respirátorech nebo i na těch tyčinkách je, jak tam vidíte ty různé parazity, někdo říká, že to je vlastně vzniklé teda z nějakých těch umělotinstvých látek a z chemikálí a tak dál, ale to už je jedno. Podstatní, že to asi nějaký parazit bude, jestliže na to potom funguje i ivermektin. A on dál ten člověk říká, dnes už víme, že rakouský ústavní soud roušky ve škole smetl ze stolu. Dnes už víme, že není dokázáno, že roušky vůbec pomáhají. Spíše dokázán opak, že nepomáhají. Dál říká, dnes už víme o škodlivosti nošení této ochrany úst a nosu na zdraví dětí a lidí. Veškeré petice občanů lékařů jsou k ničemu, nikdo nebere v úvahu, nikdo nic neřeší. Celý státní aparát od policie přes soudy a tak dále nic. Jo? A říká, uvědomte si laskavě, že pokud se dnes nepostavíte ani za svoje děti, neslezete z gaučů a nezačnete řvát na plný kotel, že tohle tedy ne, bude konec. Všichni vás a nás povinně naučkují dvakrát, třikrát každý rok svinstvem, až nakonec na ty jedy umřeme. No, uvědomme si jednu věc, že americká armáda cvičí jednotky proti zombí. Kde ty zombí budou? Já si myslím, že budou vyrobeni. Tak jenom jako abychom věděli v podstatě, jako jakým směrem se to ubírá. No, takže tolik teda k této záležitosti a ještě k těm vláknům, oni to nazývají morgelony, v těch OP rouškách, nebo FFP2 rouškách, respirátorech a PCR testech a tak dál. No a tvrdí, že je původ jako umělý, a že jsou to pospojované jakási vlákna s chemikáliemi a tak dál, ale z chemického složení bakterií, genových sekvencí různého původu, plastů, jiných chemických látek a tak dál, že rostou v těle různé formy vláken, i složitější mikroskopicky malé formy parazitů. Jo? Takže tohleto všechno z toho prostě roste a tam vidíte, že to není jenom, že se to někde pohybuje, když tam na to zafouká vítr, ale že nebo něco podobného, tam vidíte, že na některých snímcích ty paraziti dokonce spolu bojují. Tam vidíte, že se to tam pere mezi sebou. Takže si můžete asi představit, co to je, a vůbec není náhodné, že ten ivermectin, který je proti parazitům původně, že na to funguje. A tohle, co my tím opakovaným, jak to ty děti mají, vydechují a zase vdechují, tak to vlastně do sebe tohle to hustí. To, co mě vydechnou ty škodlivé látky, tak se tady na těch filtrech se to chytí a vlastně to tam pak zpátky vdechují i z kousky těch vláken, těch věcí a produkuje to tady tohleto. Říkám to velmi laicky, ale v podstatě tak tady k tomu ta informace směřuje. Tak jenom bychom si toto dokázali představit. Prostě takovou hrůzu, prostě co teda tady je, a prostě my na to koukáme a ty děti tam zase pustíme. No, je to hrozný, jinak snad jenom v krátkosti v Evropské unii byla potvrzena souvislost mezi vakcinou AstraZeneca a případy trombózy, to je jako jedna informace, jenom telegraficky, abychom ještě měli čas na něco. Dále ta EMA, ta Evropská agentura, potvrzuje souvislost mezi vakcinami AstraZeneca a trombózou, to je hezký, že se probrala. To je vodní pěkný, jako je dobrý. Dále 246 plně očkovaných osob v Michiganu má pozitivní test na COVID-19, 3 už jsou mrtví, jo, takže po očkování, no, takže jsou takové jenom ty rychlé. Holanděni říkají, je čas podat zprávu a ukončit uzamčení. Říkají právní tým, zpracoval rozsáhlou zprávu, slouží jako základ pro stížnost na Marka Rutea a další pachatele. A ukazuje se, že COVID-19 je projektem, ve které jsou páchány velmi závažné zločiny proti lidskosti, že na čas se prolomit lži a podat oznámení o těchto trestných činech. A osobní, že jsou tam obviňováni z toho hlavní podezřelí, včetně Marka Ruta a Hugo de Jonga. On jich tam je vyjmenovaných nakonec víc. Ten Hugo de Jong je ministr zdravotnictví, ale jsou tam další. Je tam Karin Hildur Ollongren, což je místopředsedkyně vlády, ministrině vnitra v stavu s královstvím, Cornelie Johanna Schulten, ministrině zemědělství, přírody, kvality potravin, dále státní tajemnice pro sociální věci Tamara van Ark a Ferdinand Bernard Josef Grapperhaus, ministr spravedlnosti a bezpečnosti, Siegfried Annes Maria Kák, ministrině zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce. Mají tam velkou, mají to prohlášení sepsáno asi o více jak 400 stránkách, 55 příloh, důkazů a tak dál. Podávají žalobu. Norsko už podalo žalobu, norská organizace na svoji vládu k tomu Nürnberskému soudu, ten se už rozbíhá, abyste jako posluchači věděli, to není nějaká věc, jenom zmínka. Jinak další věci zase dali prohlášení o izolaci viru. Virus SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován, to je to, o čem hovoří, takže říkají, že těžko na to může být jako sama o sobě vakcína a tak dál. Není možné popsat strukturu složení něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, včetně přítomnosti struktury a funkce jakoukoliv hypotetického spike nebo další proteinů. Genetická sekvence něčeho, co nebude nikdy nalezeno, nemůže být popsána. Varianty něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, nelze popsat, to je na tématech mutací. Dále nelze prokázat, že SARS-CoV dvě způsoby onemocnění zvané COVID a tak dál, podepsání tady u toho jsou, je tady další jako důkazy, rozbory a tak dál. Sally Fallon Morel, doktor Thomas Coven, ten je velmi známý, a doktor Andrew Kaufman také. Takže tolik, která zase tato věc zase nechávají obesílat po světu různým vládám a tak dále, zatím se zdá, že možná, že marně. Velmi dobrý článek je od pana Rambouska, vakcíny, co nejsou vakcíny, ale jsou to nové množírny infekce a nových virových mutací. A každý, kdo se těší na vakcinaci nevakcínou, by si měl následující řádky přečíst a minimálně se zamyslet. Dál to tam také jako rozebírá. No, takže to je také jako velmi, velmi doporučuji, velmi, velmi čtivé. Myslím, že tohle to bylo k nalezení na Aeronetu, tento článek. Je to někdy z 5. dubna. No, tak to můžeme pokračovat dále. WHO tady nám dokonce odmítá očkovací pasy v této fázi, ovšem Evropská unie jako nám je prosazuje, ty očkovací pasy, jo. Tady vidíte, že prostě Evropská unie si plní svoji agendu a nehledí doleva doprava. Další zpráva, že nám za týden přibylo 5 podezření na úmrtí po očkování proti covidu tady u nás, takže už jich je asi 35. Ovšem od počátku to je počítání, kde není započítaných těch 30 v tom Vrchlabí, takže ono asi 36 teďka tady mají, a není tam započítaných těch 30 v tom Vrchlabí, takže to je jako těžké počítání. A k úterní večeru lidé nahlásili 2736 podezření na nežádoucí účinky vakcíny proti COVID-19. Takže o 200 více než před týdnem a 5 mrtvých teda navíc. No. A tak dál, prostě těch zpráv je to zase spoušť, je to zase černá kronika. Kriminalizace Big Farmy, už se jako o tom píše, že prostě tady budou jako na něj žaloby a tak dál. Jižní Korea pozastavila očkování osob mladší 60 let vakcínou AstraZeneca, důvody jsou známé. No. Slovenský SÚKL eviduje 3050 hlášení podezření na nežádoucí účinky vakcín. To je jako další záležitost. Je toho prostě, je to opravdu všude, jako je to výborné. A to opravdu. WHO změnila definici pandemie, změnila definici vakcín a kolektivní imunity, aby mohli rozpoutat teror. Tady prostě tento teror, který jako už tady zažíváme, tak teďka k tomu ještě udělá tedy patřičný právní rámec. O tom Texasu, kde teda jsou plné stadiony a lidi se tam baví, chodí na baseball a na další věci. Už jsem bez roušek, bez všeho, o tom jsem hovořil, o tom znovu mluvit nebudu. Tak, takže to je v podstatě toto.
Mohu-li krátce?
Ano, samozřejmě.
Tak jenom něco na závěr tohoto tématu pozitivně. Už to asi všichni víte, nebo teda většina z vás to bude vědět, ale existují stránky spcn.cz, které je dobré si dobře přečíst a na rozdíl od našeho ministerstva zdravotnictví se tam dovíte o účinné prevenci bez vakcín.
Což je teda určitě
pozitivní. A důležité. Získat vlastní imunity, že ano, to určitě, máme od přírody.
To určitě, protože ta prevence je velmi důležitá. A tady vidíte, že vůbec tady nejde o prevenci, tady nejde vůbec o životy lidí, tady jde prostě čistě o kšeft. O kšeft a o plnění plánu, prostě, protože když pak víte, že řeknou, no tam je ten je starý, toho už jako rovnou odpojíme od přístrojů, toho necháme umřít, pro Boha, kde to jsme? Nebo když vidíte, že nechají vymřít půlku domova důchodců. Co to je? V jakém státě, v jaký zemi jsme se to odstli vůbec? Nic, pojďme dál k té druhé části, protože už nám čas kvapí. Ta druhá část, já jsem ji po dohodě jsem ji zařadil z toho důvodu, aby lidé trošku měli jako větší představu, protože někdy se jim trošku ty pojmy asi pletou, nemají v tom úplně jasno. V podstatě o novém světovém řádu NVO, New World Order, už asi něco slyšeli. Ten vlastně dneska ten náběh na to právě přes ten COVID, přes tu testování, vakcinaci a tak dál a tak dál. Ekonomické propady rodin, států, zadlužení. Pak má přijít takzvaný Great Reset, jako velké probuzení nebo velký restart, ne probuzení, velký restart. A ten spočívá tedy v tom, zejména tedy v tom, že lidé mají být sice oddluženi na základě smlouvy, ale s tím, že jim za A podepíšou, že teda poté, teda, co se nechají očkovat, že se teda nechají očkovat, je potvrzeno a že odevzdají veškerý svůj majetek. Což je takový přestupem, to je víceméně, jak já říkám, poslední vůle, protože ze 7,8 miliard lidí má být tedy podle agendy 21, což je oficiální příloha k dokumentu, který byl podepsán už v Rio de Janeiro, představitel asi 186 zemí světa, včetně naší, v roce 1992, kdy si všichni přečetli hlavní dokument, nepřečetli si přílohu pod názvem Agenda 21, takže má být z těch 7,8 miliard lidí zlikvidováno 6,5 a potom pozdě ještě 500 milionů. Jo? Takže 6,5, takže by tam vlastně vznikla ta zlatá miliarda a pak ještě z toho půlka. Těch nějakých 300 milionů to bude ta armáda těch vojáků, policajtů, úředníků plus teda té vrchní špičky. Že to není takzvaně kec nebo hoax, zjistíte všichni, kdo jste sledovali teďka Davoské fórum, kde o tom jasně hovořil i Putin, který řekl, že prostě tohle to nepřipustí, že navíc po té zlaté miliardě, že by pak z toho byl zlatý milion a tak dále, že by se prostě takhle ta planeta, že by byla v podstatě vybita. Takže toto jako nepřipustí. Otázka je, zda se mu to podaří, jak to bude vypadat a hlavně my bychom si měli udělat jasno, do kterého, pokud tady budou víceméně dva modely, tak do kterého modelu kdo chce směřovat. Já nikomu přemlouvat nebudu. Akorát je považuji za dobré, aby ti lidé byli informováni. Pokud jde o ten druhý, on to nazývá teda takzvaně ruský svět, nicméně k tomu teda teďka by měl teprve 21. dubna říci více, je to systém, který by měl být teda postaven na mírové spolupráci národních států, základem toho státu rodina, otec, máma, děti, klasika. Měl by tam být větší sepětí tedy s přírodou, neměla by tam být honba za ziskem, měla by tam být kladen větší důraz tedy na osobnostní růst člověka, k tomu by měla jaksi by mu to mělo být umožněno tedy snížením pracovního zatížení a námahy využitím robotů. Zatímco ty roboty v tom NVO mají ty lidi nahradit, takže pak ještě to, jak jsem říkal, z té zlaté miliardy ještě půlka prostě pryč. Takže to je ten rozdíl. A pojďme si teďka ještě říct, protože k tomu chce dělat Trump a spol takzvanou GESARu, což je tedy systém, který by jednak měl teda sice lidi odlužit, ale ne s tím, že odevzdají veškerý majetek, kde by teda měly být využity kvantové počítače, kde by teda mělo být přerozděleno světové bohatství a tak dál. Ale abych nemluvil pořád já, tak bych tady v této věci předal slovo panu kolegovi.
Děkuji, no je to přesně tak, jak bylo vlastně uvedeno. Jde o to, že GESARa skutečně je taková snaha skutečně navrátit, řekněme, ten totálně nezdravý současný stav a neudržitelný současný stav do jakéhosi stavu, který by představoval nové východisko. Už to tady v podstatě zaznělo. A ten systém, který vlastně Trump proponuje, já tady chci všem připomenout jednu věc, objevilo se to i v našem tisku, a sice zmínka o tom, že jak si demokraté v podstatě vyčítají Trumpovi, že se nechá inspirovat hnutím QAnon. Pokud jste tohleto hnutí slyšeli o tom něco, vyvinulo se to v podstatě z toho klasického hnutí Anonymous, což jsou lidé, kteří jaksi skrývají svoji identitu, protože si dobře uvědomují, že současný establishment v podstatě je, jak si bere jako přímé ohrožení jejich tedy statu quo, jejich existence. No a právě tahle ta skupina lidí, je to poměrně globálně orientovaná skupina lidí, jejich, řekněme, určité vazby jsou i na význačné tvůrce open sourceového softwaru, takže v podstatě jedná se i o tuto vazbu. Tak Trump skutečně v podstatě se touto záležitostí nechal velice inspirovat a mimochodem taky někde na YouTube existovalo nějaké video, které vypadalo velice, velice příznivě, pozitivně, vykreslovalo prostě celé to hnutí jako nesmírně tedy zajímavé v tom smyslu, že odtajní všechny v podstatě tedy pro lidstvo jaksi důležité vlastně patenty a další prostě vědomosti, které jsou uměle vlastně udržovány tedy v utajení a má k ním přístup pouze velice omezená úzká skupinka těch, kteří právě jsou pretendenty vlastně nového světového pořádku. No a víceméně jde o to, že tady je jediný problém. GESARa v podstatě nemění socioekonomický systém. A jak už tady opět zaznělo, tak jakmile nezměníme celou koncepci socioekonomického systému, tak ta koncepce zůstává zachovaná, byť na nějakých prostě modernizovaných pravidlech, na pravidlech, které mohou, ale také nemusí, více zohledňovat, řekněme, lidskou důstojnost a člověka jako takového. Na druhou stranu víme, že tento systém je založen v podstatě na hierarchii, kdy elita ovládá zbývající dav. Je to velice úzká elita, která ovládá velice široký dav, a pokud možno dav, který je udržován uměle v nevědomosti. To je právě to, že se vlastně dav musí neustále manipulovat, musí se mu vlastně předkládat různé dezinformace a říkat, jak je to prostě skvělá informace a že dezinformátoři jsou ti druzí. No, takže toto hnutí QAnon je hnutí lidí, kteří skutečně tu GESARu vlastně tedy připravují s tím, že lze z toho tušit, že to nebude ten pouhý návrat tedy do toho původního stavu, ale že jsou tam určité tedy znaky skutečně takové té reflexe v tom anglosaském světě zejména, té skutečnosti, že vlastně oni už si taky vyzkoušeli, že se dá různě spolupracovat, takže prostě tam určité prvky toho, co o čem hovoří Putin a z toho ruského světa, se tam objevují také do jisté míry. Ale problém je jeden. Je to naprosto neanoncované a hlavně v současné době je to prezentováno mimo reálné vlastně struktury, které jsou u moci. Dokud byl Trump u moci, tak tam prostě nějakým způsobem prostě tyhle ty vlivy fungovaly. Ale pouze do určité míry a hlavně Trump na to neměl čas a neměl také prostředky na to, aby prostě se vypořádal vlastně s celou tou kabalou vlastně tedy toho tamního deep state, reprezentovaného vlastně právě těmi pretendenty toho nového světového pořádku. Takže když to shrneme, tak nelze se jaksi, takhle, je dobré tu Gesaru brát jako jednu z příležitostí, která může otevřít dveře ke změně socioekonomického systému. A to je přesně to, co představuje ruský svět vlastně teda ústy Vladimíra Vladimiroviče Putina. Obecně řečeno, Putin zde navazuje vlastně na v podstatě velice tradiční vnímání společnosti, které je zajímavé v Rusku tím, že navazuje vlastně na to, čemu možná někdo přišel už jaksi na kloup a zabývá se touhle záležitostí, a sice v podstatě více než tisíciletou říší vlastně tedy velké Tartárie, která představovala vlastně symbiózu různých národů na území současné Eurázie. A to je přesně ten moment, který vlastně přetavuje to, co známe my jako současný socioekonomický systém, skutečně reprezentovaný pyramidální strukturou společnosti, kde nahoře je ten pověstný egyptský benben, to znamená ta uzoučka, prostě ten uzoučký zlatý vrcholek, vševědoucí v podstatě oko, jo, to znamená kontrola vlastně toho, co je všechno pod ním. No a ta Gesara právě tenhle ten koncept plně nepřijímá. Ona právě tam panují veliké prostě tedy debaty na téma, jakým způsobem vlastně tedy jak ekonomiku, tak tu sociální sféru chránit před, řekněme, těmi parazitními vlastně koncepty. No, na druhou stranu říkám, je strašně problematické to, že tyto iniciativy nevycházejí v podstatě od etablovaných skupin. To znamená, jsou to anonymní skupiny, je to konspirační prostě v tom pravém slova smyslu, to znamená, je to konspirace, což neříká nic o tom, jestli je to pravdivé nebo nepravdivé, ale je to konspirační. A z tohoto hlediska prostě má to potíže v souvislosti s tím, že vlastně je potřeba vždycky uchopit nějaké řízení této záležitosti a teď jde o to, kdo by to měl dělat. Trump byl nominován v podstatě globální elitou, to znamená, i tam byl určitý problém prostě, jak na Trumpa přenést prostě tyto záležitosti. Ale nicméně skutečně Gesara může i v tom anglosaském světě přerůstat do něčeho více, než co představuje ten základní model prostě přechodu na kvantové počítače, protože Germánia je málo a ty klasické křemíkové počítače prostě dlouho se vyrábět nebudou. Zkrátka, když to mám říct si takhle obecně s přírodními zdroji, je to trošku komplikované a některé se prostě skutečně neobnovují. Takže když bychom to měli shrnout, tak kromě toho ruského světa, který je naprosto prostě zásadní změnou, systémovou změnou socioekonomického systému oproti tomu, co chce v podstatě New World Order, tak to jsou dva póly. A někde mezi tím se pohybuje a osciluje v podstatě na tu či onu stranu podle toho, kteří reprezentanti se zrovna té myšlenky uchopí a kteří ji budou prosazovat praxi, tak se objevuje Gesara a Nesara. Jenom chci říci, že v současné době se právě více projevuje ve Spojených státech, kde právě jak po té ekonomické stránce, tak po té sociální, právní a celkové v podstatě tedy společenské situace, tak se tam začínají projevovat v podstatě konkrétní kroky, které říkají, přesně vysvětlují to, o čem tady kolega hovořil, že různé státy americké unie, že prostě začínají vystupovat proti vlastně tedy současné vládě Spojených států, že si snaží si prostě uhájit si určité prostě tedy prvky normálnosti fungování a řekněme obrany legitimních zájmů prostě občanů, lidí, jo, kteří tam žijí. To znamená, že je tam ten akcent prostě na ten lidský faktor výrazný. Takže ekonomicky skutečně nám kvantové počítače představují velice zajímavé využití obecně kvantové fyziky z toho hlediska, že kdo se trošku zaobírá tedy teoretickou fyzikou, nebo aspoň slyší některé zprávy z této oblasti vědecké, tak možná slyšel něco o strunových teoriích, M-teoriích a podobných nesmyslech, které nikam vůbec nevedly k vysvětlení podstatě skutečnosti, fyzikálního vysvětlení. Ale naopak kvantová teorie je v podstatě jedinou teorií, která z hlediska podstatě svého konceptu přechodu mezi různými energetickými hladinami propojuje námi poznanou skutečnost. Tady by si někdo měl vypnout mikrofon. Jsou tam strašné ohlasy zádu. Propojení té klasické základní vlastně tedy roviny teoretické fyziky poznané části vlastně skutečnosti s tou nepoznanou, protože energetika obecně, energetické hladiny a energie jako takové, to je věc, která v současné době právě je strašně neprobádaná standardními vědeckými fyzikálními postupy. A toto ukazuje, že přeci jenom je tady prostě jakási skupina lidí, kteří v rámci GESARY mohou akcentovat i tu skutečnost, že můžeme využívat v podstatě mnohem širšího vlastně spektra energií. Můžeme využívat velmi jemných rozdílů mezi energiemi. Můžeme pochopit, co to znamená bioelektřina a co to znamenají biofrekvence. Můžeme pochopit, že určité technologie v současné době jsou na hranici nebo už tu hranici překročily vlastně interference, doslova interference, klasické prostě tedy elektricky tedy představitelné vlastně interference, kdy na určité frekvenci se v podstatě, nebo jsou určité frekvence, které dokážou stejnou amplitudou rozkmitat vlastně tedy naše životní vlastně tedy biofrekvence. A to je přesně to ohrožení, které vychází z projektu 630 GHz vlastně tedy 5G systému mobilních sítí. To je obrovské riziko a to přesně je to spadá do toho spektra rizik té depopulace, to znamená těch metod, jakým způsobem dělat z lidí zombí, dělat prostě z lidí normálně zdravých, najednou prostě neschopných pohybu, paralyzovaných doslova, jo. To znamená, je to prostě situace, která má mnoho konotací. Takže říkám jednu věc, aby tady prostě nebyly a priorní averze vůči GESARY jenom proto, že skutečně její základní koncept je poměrně jednoduchý a nemění systém. Ovšem, lidé, kteří v podstatě jsou v tom uskupení QAnon, tak trošku přesahují tenhle ten rámec a právě oni požadují, aby prostě se i v oblasti toho systému dály určité změny. Takže vypadá to, že může dojít k jedné zajímavé věci. A sice k tomu, že vzhledem k tomu, že Vladimír Vladimirovič Putin je nesmírně aktivní a činorodý člověk, který má neuvěřitelné množství v podstatě kontaktů ve světě, že se některé ty myšlenky ruského světa začínají prostě prosazovat i v tom anglosaském světě právě v intencích toho QAnonu. Takže myslím, že je dobré se v tomto smyslu informovat, ale nemít zbytečné averze vůči něčemu, co prostě z toho prostředí vychází. Ti lidé nejsou špatní, jsou pouze dlouhodobě a systematicky masírováni a manipulováni. A proto v podstatě je pro ně mnohem složitější než pro nás pochopit, v jaké situaci se nacházejí. Na druhou stranu zase jsou zvyklí trošičku na, řekněme, vlastní odpovědnost. My jsme si to tady trošičku malinko odvykli a i ten Putinův ruský svět v podstatě vyžaduje od každého člověka v podstatě svoji odpovědnost. Každý si neseme svoji odpovědnost. A to je to důležité, do čeho se musíme probudit, že každý bychom si měli unést vlastní odpovědnost za sebe pardon, a za své nejbližší okolí. A to je prostě konceptuální vlastně myšlenka.
Jestli k tomu něco jenom můžu málo dodat pro ještě představu posluchačů, GESERA v podstatě znamená zákon o globální hospodářské bezpečnosti a reformě a NESARA je to též, ale je to zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě. Tu NESARu zatím formulovali lidé z okolí Trumpa jenom pro Spojené státy. Nevím, jak to bude vypadat u těch dalších zemí, ale přesto bych jenom pár údajích bych chtěl posluchač na závěr nastínit, jak vypadá teda ta NESARA v té představě teda těch Spojených států. Jednak teda by to měla být teda průlomová reforma v historii, která se rozšíří jak teda ve Spojených státech, ale tak vlastně po celé planetě. Tento zákon vlastně odstraní Federálně rezervní banku, finanční úřad, pozor, poslouchejte dobře, stínovou vládu mnoho dalšího. A vlastně budou vynulovány kreditní karty, hypotéky, dluhy u bank a tak dál, či měla by být vlastně teda to jubileum, či odpuštění dluhu jednorázové. Měla by být pozor, zrušena daň z příjmu. Zaměstnanci finančního úřadu by byli přesunuti potom do té finanční správy Spojených států do oblasti národní daně z obratu. A měla by být zavedena jednotná 14% paušální daň z prodeje, která se bude vlastně vztahovat pouze na nové a nikoli nezbytné položky. A bude vlastně sloužit jako příjem pro vládu. To znamená jinými slovy, jídlo, léky, ani použité předměty jako staré domy a podobně nebudou zdaněny. Dále by to mělo obsahovat zvýšení příspěvku pro starší občany, návrat ústavního práva do všech soudů a právních záležitostí, obnovení původní dodatku ústavy o šlechtických titulech, zavedení nových prezidentských a kongresových voleb do 120 dnů od vyhlášení NESARY. Pořád hovoříme o Spojených státech, abychom si rozuměli. Prozatímní vláda zruší všechna národní mimořádná opatření a vrátí se zpět k ústavnímu právu. Dále bude dohlížení nad volbami a zamezení zákonů volebních aktivit zájmových skupin. Vytvoří nové americké měny, takzvaného Rainbow Currency, čili nějaké duhové měny, která by měla být kryta zlatem, stříbrem, platinovými drahými kovy, čím by skončil bankrot Spojených států. Dále zákaz prodeje amerických rodinných listů jako dluhopisů, tam měl ministerstvo dopravy. Zavedení nového finančního systému USA v souladu s ústavním zákonem, jak už jsem říkal, odstranění federálního rezervního fondu, obnova finančního soukromí, rekvalifikace všech soudců a právníků v oblasti ústavního práva, ukončení všech agresivních amerických vojenských akcí po celém světě, zavedení celosvětového míru, uvolnění obrovských peněžních částek pro humanitární účely, uvolnění více než 6 000 patentů technologií, které byly zadržovány, zatajovány před veřejností pod zástěrkou národní bezpečnosti, všechny zařízení na volnou energii, antigravitačních technologií a zvukových léčebních přístrojů. A tohleto všechno by v podstatě mělo být teda součástí, aspoň teda v té Americe. Kde na to se berou zdroje? No to jsou ty zdroje, které teď prostě, když vidíte, jak dneska platíme daně a co všechno, samozřejmě něco spolikají ty státy, ale hromada z toho vlastně jde vlastně do kapes těm nejbohatším, kteří skutečně mají biliony, triliony a já nevím, co všechno. A teď jde o to, aby nejenom předali moc, ale předali taky ty peníze. To znamená, jak říkám, kdysi Špidla, zdroje jsou. Ale bohužel, jak dodávám já, v těch zcela nesprávných rukou. A teď jde o to, v podstatě vzít, přerozdělit, udělat vlastně novou startovní čáru a od toho se odrazit. Takže toto je vlastně systém GESERA, respektive GESERA pak v tom americkém provedení, či NESARA. Jak to bude v provedení dalších států, to samozřejmě uvidíme, až to přijde. Nicméně pořád platí, že toto není politicko-ekonomickém uspořádání. Toto není o vlastnictví výrobních prostředků, toto není o vlastnictví bank, toto není ještě samo o sobě, to není teda o tom, kdo vlastně, jakým způsobem teda bude potom utvářena vláda a tak dál, protože obvykle ta ekonomika samozřejmě je základem a ta politika je potom tou nadstavbou, to znamená, že obvykle, kdo má v ruce ekonomiku, tak potom samozřejmě řídí, vede a tak dál. Či abychom se tomu vyhnuli, tak musíme udělat samozřejmě jiný systém. Zatím ho nabízí Putin, jiný, jak jsem říkal, není. Vedle toho je alternativně jenom NVO, což je teda v podstatě ta záhuba většiny lidstva a zbavení ho tedy majetku. Takže to jako dobrá varianta není. Otázka je, zda se Putin dohodne s dalšími, teďka jednal prostřednictvím Lavrova s Číňany. A teď je otázka, jak to bude, jak se bude dohadovat třeba s těmi Spojenými státy, až tam bude mít partnera. Toč otázka, možná, že některé z těch věcí, které oni budou navrhovat, a já doufám, že ano, tak se dovíme toho 21. dubna tohoto roku právě z toho projevu Vladimíra Putina před těmi zákonodárnými sbory v Rusku. Takže tolik teda na to. Takzvaný ještě jeden pojem Great Awakening, jako velké probuzení, to souvisí prostě s informováním lidí o tom, co se ve skutečnosti děje a že je vlastně všechno jinak, než teda oni se domnívali. Když se jenom podíváte, že vlastně teďka by nově měla být placena jenom vlastně 14% paušální daň z prodeje, a to znamená vlastně 14% DPH a vůbec ne z jídla, z léku, z použitých předmětů a tak dál. A jinak žádná daň ze mzdy a další věci, žádná daň ze zisku a tak dál. Tak vidíte, že prostě jak velké asi musely být ty zdroje, které někam byly odváděny, když teďka náhle, pokud tam nebudou odváděny a budou k všeobecnému prospěchu, tak jak teda bude postačovat jenom ta 14% paušální daň z prodeje. Tak to představte asi, kde to celé je a vlastně na co na všechno teďka děláme. A teď se nebavím o nás, kde teda ještě děláme teď za ty třetinové mzdy a ty peníze jdou teda těm zahraničním firmám, které teda tady mají teda opravdu jako zlatý důl. Takže i toto bude samozřejmě všechno potom souviset s tím, vlastně s tím novým uspořádáním finančním. Teď je otázka, jak to bude vůbec i s těmi dluhy, teda když jsme teďka takto zadluženi, bude se mazat, nebude se mazat, to je otázka taky, v jakém systému budeme. A jestli teda ten ruský svět bude, nebo možná modifikovaný ruský svět, po dohodě s Číňou a s Američany, jestli bude na celém světě, pokud vyhrajou nad globalisty, nebo nebude. Takže zase takové ty informace jenom o tom, že teda teďka, jenom teda teďka ty globalisté a že teda jenom to, je to boj. Bohužel nám nejsme, nebo nejste dostatečně informováni o tom, že tady existují i alternativy a to jsou ty, o kterých jsme teďka právě hovořili dneska. Takže to je ode mě asi všechno.
Dobře, pánové, já poděkuji, už přitahujeme, tak poděkuji pro dnešní zase nedělní večer za vyčerpávající více než 2 hodiny informací. Koukli jsme se tedy na NVO, Nesara, Gesara a koukli jsme se samozřejmě tedy na to komentované zpravodajství. Já tedy děkuji dvou dnešním hostům, Jaroslavu Tichému, a děkuji a loučím se a zase s naslyšenou za týden a jsem v lepších časech na viděnou.
Děkuji panu kolegovi za spolupráci, vám rovněž, posluchačům za pozornost, no a budu se těšit. Jinak my máme asi v úterý máme relaci, že jo?
Jo, večer. Můžeme dát.
Jo, jak jsme se domluvali, já na to připravím nějaké téma, ozvu se vám, dobře?
Dobře. A inženýr také Petr Ježek, já mu děkuji také za dnešní 2 hodiny účinkování a za krásné informace.
Já taky děkuji a zdravím všechny posluchače, buďte všichni zdraví a buďte pozitivně naladěni, svět se může změnit, ale tak. Musíme se taky snažit.
Tak.
Musíme tomu pomoct, přispět, ano.
Jo, děkujeme, tak, mějte jo. Se, díky ty. Moc, pánové, mějte se zatím.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.